News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Άγγελος, εξάγγελος μας ήρθα από μακριά, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά, και είχε γλώσσα μόνο για να γλύφει. Τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά, μ' ακούγονταν ευχάριστα στα αυτή μας, γιατί έμοιαζε μ' αλήθεια η κάθε του ψευτιά, κι ακούγοντας τον ησύχαζε η ψυχή μας. Έστησε το κρεβάτι του πίσω από την αγορά και έλεγε καλαμπούρια στην ταβέρνα. Μπαινό βγαίνε και φάτος στα κουρία και στα λούτρα και χάζευε τα ψάρια μες στη στέρνα. Και πέρασε ο χειμώνας και ήρθε η καλοκαιριά και ύστερα πάλι ξανάρθανε τα κρύα.
Ήμουνα σε ένα μικρό κρεβατάκι στο υπνοδωμάτιο των γονιών μου, αλλά δεν με αφήνανε να σηκωθώ, για να μην τους ανησυχήσω δηλαδή. Αλλά ξυπνούσα πιο νωρίς και πω πω. Ένα μικρό παιδάκι τώρα θέλει να την αχτεί επάνω. Και ο χρόνος βάραινε επάνω μου, καταθλιπτικά. Και ξαφνικά τσουπ, χωρίς να το καταλάβω, άρχισα και έφτιαχνα τραγουδάκια. Τώρα τραγουδάκια. Η Έλλη δεν με θέλει, θέλει τον Αριστοτέλη. Κάτι τέτοια. Αλλά αλάφρανε ο χρόνος, ρε παιδί μου. Ναι. Φτιάχνοντας αυτά, και βρήκα καινούριο κοσκινάκι μου και πού να σε κρεμάσω, ξυπνούσα και έφτιαχνα τραγουδάκια.
Το ίδιο ακριβώς κάνατε και στη φυλακή.
Ναι, το ίδιο και στη φυλακή. Και επίσης μου άρεσε να λέω, τα έλεγα νόστιμα. Όταν έλεγα κάτι, οι μεγάλοι με παρακολουθούσαν δηλαδή. Ναι. Βλέπω λοιπόν τρία διαφορετικά βλέμματα. Το ένα είναι το βλέμμα του αδερφού μου που κοιτάει μια εμένα, μια τους άλλους, πώς μας τη βγήκε έτσι ο μικρός. Υπάρχει και λίγος φόνος δηλαδή στο ματάκι του. Ο θείος πάλι με βλέπει σαν ένα θείος που καμαρώνει το ανιψάκι του που τα λέει νόστιμα. Διαφέρει το βλέμμα του πατέρα. Δεν με βλέπει σαν μπαμπάς που βλέπει το γιο του, αλλά σαν άνθρωπος που ανακαλύπτει έναν άλλον άνθρωπο. Και ξέρετε, αυτό το βλέμμα εγώ, μπορεί για αυτό το βλέμμα να έγινα, να έκανα αυτό που ασχολήθηκα στη ζωή μου. Και αυτά τα τρία βλέμματα τα βλέπω μέσα στην αίθουσα. Βλέπω ένα καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνης τα λέει καλά. Μπράβο τον καλλιτέχνη. Και χειροκροτάμε. Και είναι μερικοί οι οποίοι με κοιτάνε σαν άνθρωποι που ανακάλυψαν έναν άλλον άνθρωπο. Είναι το βλέμμα του μπαμπά αυτό. Και εγώ νομίζω ότι διάλεξα το δρόμο του να λέω ιστορίες και τραγούδια για να έχω αυτό το βλέμμα. Και θα ήθελα να το έχω και όταν πάψω. Και δεν θα μπορώ να λέω ούτε ιστορίες ούτε τραγούδια.
Είναι το βλέμμα που όταν κερδίζεις κάποιον.
Ναι, είναι το βλέμμα του της αναγνώρισης.
Τα πόδια μου καήκανε σ' αυτή την ερημιά.
Τρία βλέμματα και ένα παιδικό κρεβατάκι. Έκαναν το νιόνιο αυτό το οποίο μας κάνει η ζωή σήμερα να μας λείπει.
Και νομίζω περιέγραψε το ρίο τον εαυτό του πάνω στη σκηνή. Όντως ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος παραμυθάς. Και από κοντά όσοι είχαν την τύχη να βρεθούν και να μιλήσουν μαζί του, σε χωρείτε, έλεγε ωραίες ιστορίες. Άκουγε, όπως λέγει νωρίτερα και ο Χωμενίδης. Άκουγε τι είχες να πεις, αν είχες να πεις κάτι. Και το ίδιο έκανε και αυτός. Και όσοι είχε τύχει να παρακολουθήσετε παραστάσεις και συναυλίες του, πάντοτε είχαν μια θεατρικότητα, είχαν μια σκηνοθεσία, είχαν μια ροή. Σαν να σου έλεγε μια ιστορία που είχε τα κεφάλαιά της και το επόμενο έπρεπε να συμφωνεί με το προηγούμενο.
Το ξέρεις ότι ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του κακό τραγουδιστή? Ότι η φωνή του δεν του άρεσε. Όπως και του Θεοδωράκη. Όπως και ο Θεοδωράκης. Ο Θεοδωράκης θεωρούσε τον εαυτό του τραγικό ερμηνευτή.
Ο Θεοδωράκης ήταν τραγικός ερμηνευτής. Ο Σαββόπουλος δεν είναι το ίδιο. Έλεγε ότι υπάρχουν άλλοι με πιο ωραίες φωνές. Όμως αυτό είναι το ίδιο των τραγουδοποιών. Ότι δεν χρειάζεται οι φωνές τους να είναι αγγελικές, ξέρω εγώ, όπως του Μητσιά, για παράδειγμα, γιατί μπορούν να ερμηνεύσουν με ένα διαφορετικό τρόπο αυτά που γράφουν. Είχε σωστή. Αυτό έλεγε, έχω σωστή φωνή, δεν έχω καλή. Αλλά οπωσδήποτε όμως, όπως και με άλλους καλλιτέχνες που γράφουν ήδη τα τραγούδια τους, έχει κάτι το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό, που ταυτίστηκε με τα τραγούδια του, η χρειά του, έτσι. Είναι αυτό που είχε πει κάποτε η Έλενα Κρήτα για το Λοΐζο. Κανείς δεν μπορεί, λέει, να πει Λοΐζο καλύτερα από το Λοΐζο.
Από το Λοΐζο.
Ενώ υπάρχουν, ήδη έχουμε και καλύτεροι τραγουδιστές, αλλά είχε πάντοτε μέσα και όλο αυτό το συνέστημα του δημιουργού.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Αυτή εδώ είναι μια Τετάρτη. Ο Οκτώβρης έχει 22, ο Νιόνιος έχει φύγει. Η μουσική είναι φτωχότερη. Το θησαυροφυλάκιο της μουσικής παρακαταθήκης του όμως είναι γεμάτο. Και όπως με άλλους μεγάλους που έφυγαν, μπορεί η ανθρώπινη φύση τελικά να διαρκεί λιγότερο από τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, το ταλέντο ανθρώπων οι οποίοι αφήνουν πίσω έργο σαν του Νιόνιου.
Ναι, εντάξει, προφανώς. Μένει η μουσική του, θα μπορούμε να την ακούμε και με κάποιο τρόπο πρέπει αυτή τη μουσική του Σαββόπουλου, του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, του Λοΐζου, του Κουγιουμτζή, του Παπαϊωάννου, του Τσιτσάνη να την πούμε και στα νεότερα παιδιά. Γιατί ρώτησα μία συνάδελφο 20 χρονών αν ξέρει το Σαββόπουλο και μου λέει όχι, το θεωρώ λογικό.
Ναι.
Το θεωρώ λογικό.
Το Σαββόπουλο μπορεί να μην το ξέρει, τραγούδια του θα ξέρει σίγουρα.
Το θεωρώ λογικό. Ούτε εμείς όταν είμαστε αυτή την ηλικία ακούγαμε ότι ακούγαν οι μπαμπάδες μας και οι παππούδες μας, έτσι. Ναι. Αυτά θα πρέπει να τα λύσει λίγο το σχολείο, να μπορεί να λέει λίγο τη μουσική μας ιστορία.
Μεγάλες προσδοκίες.
Να τραγουδάνε τα παιδιά όλα αυτά τα ωραία δημιουργήματα και μετά τα δικά τους. Κανένα πρόβλημα.
Ναι.
Λοιπόν, ο Σαββόπουλος ήταν μια τρομερή προσωπικότητα. Ήταν μια προσωπικότητα που πάντοτε νομίζω πήγαινε σε τεθλασμένη γραμμή, ποτέ στην ευθεία, ποτέ στρογγυλά, πάντα με γωνίες. Γι' αυτό είχε και φανατικούς φίλους, είχε και φανατικούς εχθρούς που μερικοί ήταν και πρώην φίλοι. Αλλά κανείς νομίζω δεν μπορεί να αμφισβητήσει το μέγεθος της μουσικής του
επίσης,
και τις σκέψεις του.
Επίσης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος και προσωπικά και ιδεολογικά και καλλιτεχνικά δεν ήταν δογματικός. Ο Σαββόπουλος θα μπορούσε να συνεργαστεί με το Θεοδωράκη και με την Καλομήρα και το αποτέλεσμα να είναι και, και στις δύο περιπτώσεις καθόλου προσβλητικό για κανέναν. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στην τέχνη δεν έλεγε «Α, εγώ τώρα πώς μπορώ να κάτσω δίπλα στον πιτσιρικά, δίπλα στην κοπέλα η οποία βγήκε από το reality αυτό, το ένα, το άλλο, το παράλληλο». Από
σου
το
είπα,
show.
Με τα δεκά του μέτρα ήταν ένα showman.
Ναι,
οι όμως παραστάσεις του είχαν πάντα μια θεατρικότητα και μια σκηνοθεσία.
Θυμάμαι, για να καταλάβετε τώρα και το μέγεθος των ανθρώπων, έχουμε πιάσει τις ιστορίες, πώς καμιά φορά τους κάνει ρε παιδί μου για τους, τους υπόλοιπους να είναι σε ένα άλλο επίπεδο απλησίαστη. Σε ένα άλλο ραδιόφωνο που δουλεύαμε παλιά, στο Βήμα FM, υπήρχε ένα υπηρεσιακό αυτοκινητάκι με το οποίο κάναμε όλες τις μετακινήσεις που χρειάζονταν για το σταθμό. Ένα μικρό. Ναι. Κορεάτικο αυτοκίνητο. Τόσο δά, ίσα ίσα. Κάποια στιγμή ένας καλός φίλος και ο υπεύθυνος για τα πολιτιστικά του σταθμού, ο Νίκος Αθρασιβούλου, είχε πάρει το Σαββόπουλο κάπου να τον πάει κτλ. Ο Σαββόπουλος είχε ξεχάσει μέσα το καπέλο του, το λευκό, το οποίο είχε μείνει στο πίσω μέρος του αυτοκίνητου. Το αυτοκίνητο πήγε και ήταν πάντα το καπέλο του Σαββόπουλου. Πήγαινε, ερχόταν, το έπαιρνε ο ένας, το έπαιρνε ο άλλος, και επειδή ξέραν όλοι τι ίνος ήταν αυτό και πώς, δεν το άγγιξε κανένας ρε φίλε, που τίποτα άλλο δεν ζούσε μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο, δεν πρόκοβε. Το καπέλο του Σαββόπουλου ήταν πάντα εκεί καθαρό, ανέγγιχτο, στο πίσω κάθισμα.
Λοιπόν, θα έχουμε συνέχεια να πούμε και άλλα περισσότερα και με ανθρώπους που τον ξέρουν, τον γνώρισαν, μεγάλωσαν μαζί του.
Εντάξει.
Πάμε στα της επικαιρότητας. Βέβαια, το θέμα του Αγνού Στρατιώτη είναι αυτό το οποίο τώρα αυτό κυριαρχεί.
Τελικά.
Τι τελικά. Απεράσει. Απεράσει η ιστορία. Παρακάτω.
Τελικά κανένας αλόβητος από αυτή την υπόθεση.
Ναι.
Έτσι. Ούτε τα κόμματα στην αντιπολίτευση τα οποία μπουρδουκλώθηκαν στα διάφορα. Είναι αντισυνταγματικό, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Για να μην βγάζει κανείς άκρη. Αλλά ούτε η κυβέρνηση πέρασε αλόβητη από αυτό.
Έτσι νομίζω. Λοιπόν,
χαμένοι όλοι δηλαδή. Μια συζήτηση η οποία δεν ξέρω αν θα έπρεπε. Έτσι κρίθηκε τώρα ότι θα έπρεπε να ανοίξει τώρα. Αλλά το ταμείο.
Για μας δεν ξέρω. Τα κόμματα κάνουν τις δικές τους μετρήσεις, θα κάνουν το δικό τους ταμείο. Αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και χωρίς όλη αυτή την ιστορία, τουλάχιστον στη δεδομένη χρονική στιγμή.
Και ο κύριος Δάνδιας πολύ υποστηρικτικός στις αποφάσεις της κυβέρνησης.
Είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός ότι είχε μιλήσει μαζί του και δεν έχει καμία αντίρρηση. Ξενίζει ότι δεν ήταν χθες στη Βουλή.
Θα πάει σήμερα να ψηφίσει όμως.
Εντάξει.
Αυτό έλειπε, να μην πάει να ψηφίσει. τι να συζητάμε τώρα. Για το αν έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, να πάει ένας, έξι από τους επτά δεν πήγαν που εμπλέκονται. Υπουργούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι και οι έξι είναι εκτός γραμμής, διαφωνούν, δεν θέλουν ή είναι τσαντισμένοι, δείχνουν τη δυσαρέσκειά τους. Κάποιοι όμως που το πολιτικό κουτσομπολιό γύριζε μέρες γύρω από το όνομά τους, θα μπορούσαν να έχουν κάνει άλλες επιλογές αν ήθελαν να το κόψουν το κουτσομπολιό αυτό. Καλά πήγε χθες στη Βαρκελόνη. Να το ανοίξω εγώ το θέμα για να μην το ανοίξεις εσύ.
Γιατί. Α, για τον Ολυμπιακό λες.
Ναι. Μας έσφαξε. Μας έσφαξε το κοράκι, Δημήτρη. Διαβάζω σήμερα στα Ολυμπιακά site. Ακόμα και η FIFA λέει, και η UEFA, συγγνώμη, είναι πολύ τσαντισμένη με τη διαιτησία τη χθες. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια. Ο Ολυμπιακός κατέρευσε μετά την αποβολή.
Ναι.
Έλα, πες να τελειώσουμε εδώ το θέμα τώρα.
Τι να πω.
Ό,τι θες να πεις, αυτό που βλέπω στα μάτια σου.
Όχι, ρε παιδί, εντάξει, δεν είναι. Τώρα είναι άλλο κάτω στο πάτωμα, είναι.
Α, μάλλον. Λιώμα, το χτυπάς, κρυάδες, αρχίσαμε τις κρυάδες.
Όχι, δεν είναι αντρίκτη, δεν είναι.
Αρχίσαμε τις κρυάδες.
Το μόνο που στεναχωριέμαι είναι ότι δεν παίζω στοίχημα. Δεν ξέρω, δηλαδή προπό έπαιζα. Στοίχημα δεν το γουστάρω
δεν
καθόλου.
Παίζεις,
δεν θα είχα πάρει πολύ χρήμα. Το 6 το είχα βρει. Εν τω μεταξύ έβρεξε εξάρες χθες, έτσι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ήταν θύμα της αγωνιστικής, πιστεύω. Διότι έβαλε και η Αϊντχόβεν 6.
Η Αϊντχόβεν.
Ναι,
Αϊντχόβεν δεν ξέρω τι είναι. Πες το και έτσι.
Συγγνώμη, ναι, καλά σου λέω. Λοιπόν, στην Νάπολη έβαλε 6. Η Παρί έβαλε 7 στην Λεβερκούζεν. Εντάξει, το έσπασε λίγο. Η Άρσεναλ 4 στην Ατλέντικο. Είχε χθες, νομίζω, Γιώργο, φταίει η μέρα. Ήταν η μέρα που όποιος έχανε καλά. Mm-hmm. Και δεν το χαλάσατε αυτό. Μπράβο. Απ' την άλλη, είναι το τίμημα τώρα όταν παίζεις στο Champions League και παίζεις με τόσο μεγάλες ομάδες. Αυτά μπορούν να συμβούν. Λοιπόν, δεν θα βρεθεί ο Τραμπ με τον Πούτιν, γιατί θεωρεί ότι θα είναι μια χαμένη συνάντηση. Δεν έχει προχωρήσει δηλαδή συνεννόηση, δεν θα βγει τίποτα το ιδιαίτερο. Και αυτό που θα του. Του τάπανε τώρα το Τραμπ, του λένε: κοίτα, να πας πάλι εκεί και να μην βγει τίποτα, θα λένε ότι σε δούλεψε.
Ναι.
Οπότε το κατάλαβε.
Δεν φαίνεται να είναι. Ο πιο χαμένος από όλη αυτή την ιστορία. Καλά, τώρα δεν λέμε πιο χαμένος και αστειευόμαστε τώρα, έτσι, γιατί υπάρχει ένα κόσμο ο οποίο σκοτώνεται στην Ουκρανία από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, τσάμπα η χαρά του Όρμπαν. Ο οποίος είπε το μήνυμα ελήφθη, η Βουδαπέστη ετοιμάζεται. Λοιπόν, κανείς δεν ετοιμάζεται, γιατί η συνάντηση αυτή για την ώρα δεν φαίνεται να γίνεται. Γιατί οι Ρώσοι εξακολουθούν να επιμένουν σε μαξιμαλιστικές επιδιώξεις για να επιτευχθεί εκεχηρία. Έχουν προσδοκίες και επιδιώξεις τις οποίες, αν τις δεχτεί ο Ζελένσκι, μετά δεν θα μπορεί ούτε με αεροπλάνο να περάσει πάνω από την Ουκρανία. Τότε γιατί έπεισε τους συμπατριώτες του να πολεμήσουν, να σκοτωθούν? Δεν υπάρχει οικογένεια η οποία να μην έχει άνθρωπο στο μέτωπο ή στον τάφο. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορέσει να σταθεί μετά. Δύσκολο. Από αυτά αυτός. Λοιπόν,
δύσκολα πράγματα αυτά.
Πάει το Νόμπελ. Το Νόμπελ εχλωνιάζει πάλι, μου φαίνεται. Να σου πω μια είδηση που μου κάνει εντύπωση. Το πρώτο οκτάμηνο του 2025... Οι Έλληνες ξόδεψαν 2.370.000.000 για ταξίδια στο εξωτερικό, για ταξίδια αναψυχής κυρίως.
Ναι, δεν λέει τίποτα αυτό το νούμερο.
Ωραία, σωστά, έχεις δίκιο.
Δεν διαρρέσει με το πώς ταξιδεύεις.
Όχι. Πρέπει να το συγκρίνεις όμως με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, για να καταλάβεις τι γίνεται. Σε αντιστοιχεία με την περσινή περίοδο,
Πέρσι ήμασταν 1.880.000.000. Είμαστε μισό δις ευρώ πάνω.
Ναι. Καλά, πάλι
δηλαδή υπάρχει μία
καταλαβαίνω
αύξηση,
το πνεύμα. Έχει αυξηθεί.
Υπάρχει μία αύξηση στα ποσά τα οποία διαθέτουν οι Έλληνες προκειμένου να ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Πριν αρχίσουμε τις εξυπνάδες, κατά τα άλλα λεφτά δεν έχουμε και τα τρώμε στο εξωτερικό, να πούμε το εξής. Είναι καλό να ταξιδεύεις.
Ναι, γιατί εγώ μπορώ να πω κάτι άλλο.
Για πες.
Ότι εγώ πέρυσι πήγα στο Παρίσι, ας πούμε, και μας κόστησε δύο άτομα 300 ευρώ το πήγαινε έλα.
Ναι.
Στη Μύκονο πώς θα μου ερχόταν. Το πήγαινε έλα, άστατα, αλλά το πήγαινε έλα.
Στη Μύκονο θα σου πήγαινε 300 ευρώ το βραδινό.
Όχι, ρε παιδί μου, το
βραδινό φαγητό για
να μπω στο πλοίο με το αυτοκίνητο. Πόσο θα μου ερχόταν.
Α, στο πλοίο με το αυτοκίνητο.
Το πήγαινε έλα. Oh,
θέλει λεφτά, ρε, πήγαινε Παρίσι. Πάρ το αεροπλάνο.
Λοιπόν, γιατί έχουν αυτές τις διάφορες προσφορές και τέλος πάντων, γιατί εντάξει και τα 150 βρίσκεις και με λιγότερα.
Εν τω μεταξύ,
το ξενοδοχείο έκανε, ναι, ωραίο, στο κέντρο, εκεί κοντά στη γειτονιά του Σαρκοζή. 80 ευρώ τη μέρα. Πόσο θα μου ερχόταν στη Μύκονο.
80 ευρώ πήγε στο Παρίσι. Mm. Σε τι έμεινε, σε κάδο.
Μου χαρά, σε ξενοδοχείο, κανονικότατο. Χωρίς πρωινό. Γιατί την ώρα που βγάζω αυτό το πρωινό, ακόμα δεν. Θέλω να πω, και δεν το ξέρουμε και εσύ για όλους, ότι είναι και πιο φτηνό πια. Σύντομα ότι πρέπει να ταξιδεύει, να ανοίγει το μάτι σου, να μείνει εγκλωβισμένο, αλλά είναι και πιο φτηνό. Αφήστε όμως να τα δούμε αυτά συνέχεια, μπας και προλάβουμε το δεκάλογο.
Στο νούμερο 10 ο κύριος Καρανίκας, τον θυμάστε, τον παλιό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα.
Σύμβουλος, ναι.
Και έγραψε και καλά μετά λόγια κοντά στον Στέφανο Κασελάκη.
Έγραψε καλά λόγια για το 1566 με το οποίο κλείνει ραντεβού. Γιατί λέει δεν για έχει χρέωση. Mm. Και στο ποστάρισμά του καταλήγει ο κύριος Καρανίκας.
Τελικά ο 1566 ήρθε από τον δεξιό Άδωνη που τον κατηγορεί ο κάθε αριστερός και δεν ήρθε από την αριστερά. Μπέρδεμα ιδεολογικό.
Ο κύριος Γεωργιάδης του απάντησε ότι είναι καλοπροαίρετος, πράγμα σπάνιο για αριστερό.
Αν και για να λέμε την αλήθεια, στην ελληνική πολιτική σκηνή οι καλοπροαίρετοι γενικότερα είναι σπάνιοι.
Τελεία. Στο νούμερο 9 Γιώργο Ισλανδία.
Τι?
Για πρώτη φορά λέει είδε κουνούπια.
Γιατί?
Γιατί είχε πάρα πολύ κλίμα, τα κουνούπια δεν ζούσανε. Με την κλιματική αλλαγή όμως αυτό άλλαξε και πια μπορούν να επιβιώσουν τα κουνούπια και τα παρατηρούν τώρα οι Ισλανδοί, ναι, ως οπότε, κάτι καινούριο.
Οπότε τώρα τι θα κάνουμε, θα πουλάμε έξυπνες σίτες στο Ρέικιαβικ.
Στο νούμερο 8 αστυνομικές πηγές που λένε ότι σωστά μεταφέρθηκε η κυρία Μαδί με περιπολικό όταν έσκασε το λάστιχό της.
Γιατί?
Για να μην γίνει, επειδή ήταν εκτεθειμένη λύση μεγάλο δρόμο, θα μπορούσε να γίνει κάποιο ατύχημα.
Σωστό, εντάξει.
Καταρχήν σκεφτείτε να καλούσε κανένα φίλο της να την πάρει και να ερχόταν αυτός με το αγροτικό.
Άλλο ατύχημα. Στο νούμερο 7 ο Κοστουρίτσα, ο οποίος είπε
στα Χανιά, στο φεστιβάλ. Η Woke Agenda, λέει, δημιουργήθηκε από τη CIA. Είναι μέρος ενός παγκοσμίου σχεδίου να ισοπεδωθούν οι τοπικοί πολιτισμοί και να μειωθεί ο πληθυσμός στη γη. Είναι δηλαδή η Woke Agenda σχέδιο της CIA για να γίνουμε λιγότεροι.
Και γιατί η CIA θέλει να μειωθεί ο πληθυσμός στη γη?
Γιατί όπως έχει πει και ο Πανούσης,
ναι,
δεν φτάνει για όλους. Παιδιά, ό,τι θέλει λέει ο καθένας. Πάμε, νούμερο 6.
Στο νούμερο 6, οι ψηφιακοί κολοσσοί, οι οποίοι λένε ότι οι επόμενοι εκατομμυριούχοι θα είναι οι υδραυλικοί και οι ηλεκτρολόγοι.
Φυσικά η πρόβλεψη είναι τόσο σοβαρή όσο και ότι δεν χρειάζονται ακτινολόγοι γιατί υπάρχει το AI.
Ναι.
Και από τότε που το είπαν, οι ακτινολόγοι είναι ανάρπαστοι.
Mm-hmm. Φυσικά δουλειά θα έχουν οι υδραυλικοί και οι ηλεκτρολόγοι. Περιζήτητοι θα είναι, αλλά ξέρετε πολλούς οι οποίοι να έγιναν εκατομμυριούχοι με τη δουλίτσα τους επειδή δούλευαν.
Άλλο εργαζόμενος που αμείβεται καλά και ζει καλά και άλλο επιχειρηματίας που βγάζει εκατομμύρια.
Βλέπω την επόμενη δουλειά του Μπέζος να είναι εταιρεία υδραυλικών. Να σου νοικιάζει ο Μπέζος τους υδραυλικούς.
Στο νούμερο 5 η Πολωνία, η οποία απειλεί με σύλληψη τον Πούτιν εάν περάσει από τον εναέριο χώρο της.
Προφανώς αυτό δεν πρόκειται να γίνει.
Αλλά και μόνο ότι κάποιος λέει τα αυτονόητα στην Ευρώπη είναι μια καλή εξέλιξη.
Να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένα ένταλμα σε βάρος του Πούτιν.
Και γι' αυτό ταξιδεύει πού?
Μόνο σε Κίνα, Βόρεια Κορέα, Ιράν αν χρειαστεί.
Εκεί που το ένταλμα είναι κουρελόχαρτο.
Ναι. Στο νούμερο 4.
Η έκπληξη όλων των μέσων ενημέρωσης επειδή το κελί του Σαρκοζή είναι μόλις 9 τετραγωνικά.
Συνάδελφοι, γι' αυτό το λένε κελί.
Αλλιώς θα το λέγανε Airbnb.
Στο νούμερο 3, βουλευτής αριστερού κόμματος του Μελανσόν στη Γαλλία, ο οποίος πριν κάνει δηλώσεις για το κεφάλαιο και τον πλούτο, έκανε μια έτσι, βγάζει από τον καρπό του το πανάκριβο Rolex που φορούσε
Και γιατί το έβγαλε, όταν κάνει δήλωση να μην φαίνεται στην τηλεόραση.
Και για να μην τον δουν, τα έκανε μπροστά στις κάμερες.
Εντάξει, το προσπερνάμε αυτό. Εξάλλου, Γιώργο, υπάρχει και σύνδεση τμήματος της ελληνικής αριστεράς με τη Γαλλία. Επαναλαμβάνω, τμήματος, όχι όλης.
Με ποιο τρόπο?
Με τη Louis Vuitton. Αν θυμάσαι, η Λουί είχε περπατήσει και εδώ έξω στη Μεσογείο, τα είχε κλείσει η ΕΡΤ και διαδήλωνε. Δεν θυμάσαι, ε? Ρώτα το Χατζόπουλο που τον κατηγορούσαν μετά για μισογυνισμό.
Στο νούμερο 2, η Δανία, η οποία ανεβάζει το όριο συνταξιοδότησης στα 74. Ψωμιάδη, δεν φτάνει που δεν θα έχεις μαλλιά, δεν θα έχεις και δόντια τότε.
Θυμάστε που θέλαμε να γίνουμε η Δανία του Νότου?
Ναι.
Άστο, εντάξει, καλά είμαστε. Στα
62. Μια χαρά είμαστε. Στα 7 είμαστε.
Πού ήταν το νούμερο 2, ήταν αυτό?
Α, το νούμερο 2.
Και στο νούμερο 6, 1. Θέλω όμως να σου πούμε πάσα ετοιμότητα.
Και στο νούμερο 6-1, τι?
Ολυμπιακό. Ότι έχετε δίκιο. Ούτε η πρώτη κίτρινη ήταν του ΕΣΕ, ούτε η δεύτερη κίτρινη ήταν. Δεν ήταν καν, δηλαδή, για παρατήρηση.
SMS.
Και το πέναλτι, ούτε επικόκαλη δεν θα το έδινε διαιτητή. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα όντω να φάτε 6 γκολ, ενώ κανονικά στα 4 δεν θα σταμάταγε.
Αυτό. Θα το συζητάγαμε τώρα. Θα είχε φάει εξάρεση μισή Ευρώπη και εμεί θα ήμασταν κύριοι.
Εκεί στα 3-4 ναι, και γύρω θα άφησε. Ναι.
Ωραία.
Εντάξει, αυτό ο διαιτητή είναι περίπτωση τώρα. Όντω είναι η πρώτη φορά, νομίζω δεν υπάρχει δεύτερη, που Ολυμπιακό έχει δίκιο. Ούτε κίτρινε. Μην σου πω τώρα δεν ήταν φάουλ. Η πρώτη κίτρινη δεν ήταν φάουλ.
Γύρισε φάση γκολ πίσω για να δώσει πέναλτι.
Καλά αυτό.
Αυτό το.
Αυτό είναι τρελό.
Δεν ξέρω, μήπως είναι κανένας καινούριος κανονισμός που τα.
Εντάξει, νομίζω είναι πλεονέκτημα και συνεχίζει
φάση. Κάνει το βάρο εκεί πέρα, κάνει το σχηματάκι του βάρο και λέει: ακυρώνει τον γκολ και δείχνει πέναλτι.
Αυτό όχι τσάμπιζα. Δεν μπορεί να παίξει τοπικό πρωτάθλημα, έτσι. Δεν υπάρχει. Είναι σίγουρα διαιτητή.
Τι να σου πω.
Εν τω μεταξύ, τι χρειαζόταν η Μπαρτσελόνα τώρα το διαιτητή, α πούμε, για να βάλει σε οποιαδήποτε ομάδα 3-4 γκολ.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Κι αν πω από αυτή τη φυλακή, κανείς δεν θα με περιμένει. Οι δρόμοι θα είναι αδιανοί. Κι η πολιτεία μου πιο ξένη. Τα καφενεία όλα κλειστά. Κι οι φίλοι μου ξενιτεμένοι. Θα με παρασέρνει κι αν πω από αυτή τη φυλακή, κι ο ήλιος θα αποκοιμηθεί. Στα ερήπια της Ολύνθου θα μοιάζουν πράγματα του μύθου. Κι οι φίλοι μου και οι εχθροί μαρμαρωμένοι θα σταθούν. Οι ρήτορες χιλιοποδίτες, ζητιάνοι εταίρες και προφήτες. Μαρμαρωμένοι θα
έχω μείνει σε ένα κελί για πάρα πολύ καιρό. Μπορεί βέβαια να ήμουν στενεμένος, αλλά ένα φως μέσα μου έγραφε τραγούδια. Άλλοι ταλαιπωρήθηκαν περισσότερο, αλλά και για μένα ήταν δύσκολα γιατί με έριξαν σε ένα κελί και δεν πέρναγε η ώρα. Σε κάποια στιγμή βλέπω από το φεγγίτι του κελιού το υπερυψωμένο δωμάτιο του αξιωματικού υπηρεσίες. Από το ταβάνι κρεμόταν ένα φωτιστικό. Ήταν το ακριβώς ίδιο φωτιστικό που είχαμε στο πατρικό μου σπίτι στο σαλόνι. Μου φάνηκε σαν να ήρθε ένα φως από τα παιδικά μου χρόνια και να με βρήκε στη φυλακή. Ένιωσα μια παρηγοριά, έχω μπορώ να πω γλυκές αναμνήσεις από τη φυλακή. Ακόμα και μέσα στη φυλακή έγραφα τα τραγούδια, ήταν δύσκολα χρόνια. Και έτσι ήρθε το «Κι αν βγω από αυτή τη φυλακή, κανείς δεν θα με περιμένει».
Να καλημερίσουμε τον κύριο Λάκη Παπαδόπουλο, το Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδόπουλο.
Καλημέρα.
Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα. Είμαστε πολύ συναχωρημένοι όλοι όσοι αγαπήσαμε και αγαπάμε το και θα τον αγαπάμε για πάντα. Ο άνθρωπος ήρθε με θάρρος, θράσος για να, για να φανεί, για να δείξει τη δική του θέση γύρω από τα αδρόμενα της Ελλάδας. Πάντα έτσι. Πάντα έτσι. Θυμάμαι μία. Είχα πάει να δω. Μικρός 15 ήμουνα. Ένα έργο στα Ηλίσια, ένα κινηματογράφο, ξέρω, στην Αθήνα. Mm-hmm. Και στο διάλειμμα, χωρίς λόγο, βλέπουμε έναν άνθρωπο. Λέει ότι τώρα ο Διονύσης Αβόπουλος, μετά κατάλαβα ποιος είναι, θα τραγουδήσει μερικά τραγούδια του. Στο διάλειμμα, έτσι. Μπήκε ο άνθρωπος, άρχισε να λέει «Αου, με μια κιθάρα», έτσι, ούτε ακουγόταν, ούτε καλοπαιγμένη, και αυτός, η βραχνή φωνή του, δεν κατάλαβε κανείς κάτι, μιλούσαν όλοι, μια φασαρία τεράστια, σε στήλ μας ενοχλείς, ξέρω εγώ, και οπότε πετάει το υπέροχο «Σκασμός». Παγώσαμε όλοι. Τότε εγώ κατάλαβα ότι αυτός που είπε αυτόν τον λόγο στην χαζή Αθήνα εκείνης εποχής θα τον ξαναβρω μπροστά μου. Ήταν ο Διονύσης Αβόπουλος. Αυτό σας το λέω δηλαδή.
Περίπου για ποια χρονιά λέτε?
60. Πόσο?
Το 63 ήρθε στην Αθήνα.
64, 65.
Μάλιστα. Ακόμα δεν είχε γίνει γνωστός.
Ναι. Αυτό έδειξε θάρρος, θράσος. Εγώ δεν θα το έκανα αυτό, έτσι. Ούτε θα ανέβαινα. Είναι χαρακτήρες. Γεννιέται ο άνθρωπος. Γεννήθηκε να γίνει Ντίλαν. Ήταν ο Ντίλαν, ο οποίος και ακόμα και σήμερα είναι ένα ένιγμα. δεν μπορείς να καταλάβεις ποτέ αν έχει γελάσει ποτέ στη ζωή του, ξέρω, κάπως έτσι. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι κρατάνε το γέλιο για το σπίτι τους.
Περιγράψατε πάρα πολύ ωραία όμως αυτό που λέγαμε και εμείς νωρίτερα, ότι πάντοτε πάνω στη σκηνή είχε μια θεατρικότητα, ήταν σε μια παράσταση όλες τις συναυλίες,
ναι,
και
ναι,
πολλές φορές αυτοσχεδιάζοντας εκείνη την ώρα.
Δεν ξέρω, ήταν λόγιος. Ήταν λόγιος, δηλαδή έμαθε πολύ καλά ή το ήξερε, ξέρω εγώ, να μιλάει την ελληνική, άκουσε, διάβασε ποίηση. Την έφερε δικά του πράγματα, έφερε δικά του πράγματα. Δηλαδή ο Σαββόπουλος δεν είναι ένα τραγούδι μόνο, είναι 150 τραγούδια. Mm-hmm. Όταν μου λένε τι πιο σου αρέσει, και αυτό και το άλλο και το άλλο, και πιο πολλά και τα δικά μου, ας πούμε. Τον αγαπάω τον Σαββόπουλο, ποτέ δεν ήμασταν κοντά, δηλαδή, εντάξει, εγώ ήμουν ένας... Σε ένα μικρό κύκλο ζούσα, δεν πήγαινα ούτε να παρακολουθήσω τις παραστάσεις, ούτε του Χατζηδάκη, ούτε αυτό. Από τα συφραζόμενα ήταν σπουδαίος καλλιτέχνης και είναι.
Δεν έτυχε να συνεργαστείτε ποτέ. Μήνει, το 2015
ναι,
νομίζω,
ναι, ναι,
δισκογραφικά.
Το 2015 το διάβασε, νομίζω είναι πριν από 10 χρόνια, τραγούδησε τα μικρά μπαλκόνια.
Ήταν η δισκογραφική δουλειά που είχατε κάνει εσείς τότε με πολύ κόσμο, ανάμεσα σε αυτούς και ο Διονύσης, ναι, Σαββόπουλος, αλλά ήταν Αρλέτα, Μαρινέλα, ο Βασίλης Κωνσταντίνου, Πάριος, ο Μίλτος ο Πασχαλίδης.
Πολύ, πολύ.
Τερζής.
Ναι. Η Μπαλτζή έχει γράψει ο στίχος αυτό το τραγούδι. Mm-hmm. Ναι, πολύ, πολύ... Πολύ χαρά.
Να σας πω κάτι. Εσείς τώρα θα έλεγα περισσότερο έτσι καλλιτεχνικά, ειδικά οι καλλιτέχνες οι οποίοι θεωρούνται ενός επίπεδου, μιας ποιότητας κτλ. Νιώθουν λίγο αμήχανα να συνεργαστούν με νεότερους καλλιτέχνες, συνεργάτες, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν, ας πούμε, και τη μουσική τους παιδεία, μπορεί να μην έχουν και τις μουσικές τους παραστάσεις. Ο Σαββόπουλος σε αυτό ήταν 130% ακομπλεξάριστος, νομίζω.
Δεν ξέρω, πάντα έπαιρνε καινούργια παιδιά, ναι. Έπαιρνε καινούργια παιδιά, είχε δηλώσει και δήλωσε και εδώ στην Ελλάδα, όχι μόνο δήλωσε, υπήρχε και αυτό, υπήρχε και η αποδοχή από το Πανελλήνιο, mm-hmm, ότι είναι μεγάλος.
Ναι.
Ήταν πράγματι μεγάλος. Ένας μεγάλος έχει δικαίωμα να διαλέγει μεταξύ τα καινούργια φιντανάκια. Έχει δικαίωμα γιατί Φερρυππίν πρότεινε τηλεοπτικές ταινίες, τηλεοπτική αδρόμενα, πρότεινε εκπομπές.
Ναι, είχε κάνει το Ζήτε το Ελληνικό Τραγούδι, το οποίο έχει μείνει πια στην ιστορία, έτσι, και για τον τρόπο με τον οποίο... Ενώ εγώ, τότε δηλαδή, το σύνηθες ήταν οι καθιερωμένοι έφερνε νέα παιδιά, ξέρω εγώ, το Μιλιόκα που ήταν άγνωστος και το καθεξής, που τους έδωσε βήμα.
Οι υπόλοιποι εμείς, εγώ δηλαδή, και μια που είπες και ο Μιλιόκας, σίγουρα και ο Μιλιόκας δεν έχει πάει, δεν ήξερε ποτέ ποιο είναι το Υπουργείο, πώς το λένε,
πολιτισμού.
Πολιτισμού, ναι. Mm-hmm. Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε στη συζήτηση, θέλετε να μείνετε μαζί μας, και τον κύριο Σπύρο Λικούδη, ο οποίος είναι από τους... Φίλους του.
Ο κύριος Λικούδης,
του Νιόνιου.
Καλημέρα. Στέλεχος, ας πούμε, της ανανεωτικής αριστεράς, φίλος, αλλά νομίζω, κύριε Λικούδη, σε εσάς αυτό, εκτός από την προσωπική σας σχέση, είναι ότι εξέφρασε και τη γενιά του 1-1-4, έτσι, τη γενιά που πρώτη βγήκε στους δρόμους μετά τον εμφύλιο, να διεκδικήσει τα κεκτημένα του συντάγματος.
Ναι, νομίζω ότι και η περίοδος στην οποία γνωρίστηκα εγώ με τον Διονύση ήταν μια περίοδος ιδιαίτερου πολιτικού ρομαντισμού και αγώνων, και μέσα σε αυτή την εικόνα υπάρχει έτσι η μορφή του Διονύση πολύ καθοριστική.
Μάλιστα. Εσείς του 60 εκδρομής.
Εμείς του 60 εκδρομής, ναι. Προσπαθώ από χτες να το βάλω στο κεφάλι μου και να το χωνέψω καλά το ότι έφυγε ο Διονύσης, και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο.
Πείτε μας ωραίες αναμνήσεις που έχετε από τις συζητήσεις, από την παρέα που κάνατε.
Κοιτάξτε, εγώ γνώρισα τον Διονύση όταν κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη. Ήμουν ένα νέο παιδί, πολύ νέο παιδί, και εγώ μόλις είχα μπει στο Πανεπιστήμιο και η παρέα μας, όλη μια νεανική φοιτητοπαρέα, γνωριστήκαμε ένα βράδυ σε μια ταβέρνα όταν κάποιος μας, σε ένα ταβερνάκι, όταν κάποιος μας είπε ότι θα έρθει μας φίλους από τη Θεσσαλονίκη με την κιθάρα του να πιούμε λίγο κρασί. Και νομίζω ότι έχω τη χαρά, πώς να το πω, τη χαρά και την τιμή υπό μία έννοια να έχω ακούσει για πρώτη φορά την Συνεφούλα και το Ήλιε Κόκκινα Αρχηγέ, τότε έτσι μη λογοκριμένο, από το Διονύση με την κιθάρα του σε αυτό το ταβερνάκι στην Κάνικο. Το θυμάμαι σαν να είναι, έτσι, να είναι πολύ χαραγμένος. Και έξω ότι υπάρχει ένα μακρύ ταξίδι του Διονύση, μακρύ ταξίδι και μουσικό, και που πολλοί άνθρωποι από τη δική μας γενιά και τη δική μας παρέα βρεθήκαμε κοντά του, δίπλα του. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ έτσι βαθιά συναισθηματική σχέση και με την καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και με τον ίδιο. Ήταν ένας εξαιρετικά ιδιαίτερος άνθρωπος ο Διονύσης. Mm-hmm.
Η τελευταία φορά που θυμάστε έτσι να τον έχετε δει, πότε ήταν?
Εντάξει, έχω πάει, δεν νομίζω ότι έχω χάσει καμία από τις παρουσίες του, δηλαδή και τις συναυλίες του και δεν θυμάμαι τώρα, κάθε φορά που πηγαίναμε εκεί τον έβλεπα κλπ. Θυμάμαι η πιο χαρακτηριστική στιγμή μας είναι όταν βρέθηκα στη γιορτή που είχε κάνει, όταν συμπλήρωνε νομίζω τα 50 χρόνια της
πορείας
του, όχι της ζωής του, με την ΑΣΠΑ, του γάμου του νομίζω. Δεν θυμάμαι πολύ, πολύ καλά, ήταν τα 50 χρόνια κλπ. Θυμάμαι σε μια παρέα φίλων που μας είχε προσκαλέσει και ήταν η πιο χαρακτηριστική σε εκείνη τη φάση. Άλλες ήταν συναντήσεις στα μουσικά του δρόμενα. Δηλαδή.
Και η βέβαια, ΑΣΠΑ ήταν έτσι κινητήριος δύναμη, έτσι στήριγμα. Πάντα ήτανε, δίπλα του, πάντα εκείνητη.
Ο άνθρωπος της ζωής του είναι μια εξαιρετική κυρία και μια συμπαθέστατος άνθρωπος, ο οποίος νομίζω ότι ήταν δίπλα του πάντα, όχι ως στήριγμα, γιατί δεν νομίζω ότι ο Διονύσης είχε ανάγκη από στηρίγματα, αλλά ως ένας άνθρωπος της ζωής του, και έπαιξε καθοριστικό ρόλο και για τη δική του έτσι παρουσία.
Μάλιστα. Τώρα, μέσα σε αυτό το διάστημα της φιλίας σας ήρθαν και τα δύσκολα χρόνια της Χούντας, των διώξεων, των φυλακίσεων. Εκεί είχατε βρεθεί με τον Σαββόπουλο?
Εκεί είχαμε χαθεί, δεν είχαμε βρεθεί. Είχαμε χαθεί.
Καθένα στο κελί του,
είχαμε εξαφανιστεί υπό μια έννοια. Έτσι, εγώ είχα, μόλις έγινε η Χούντα, η δικτατορία, έφυγα, εξαφανίστηκα, βγήκα για ένα διάστημα σε παρανομία μέχρι να με πιάσουν. Ο Διονύσης, νομίζω, συνελήφθη γρήγορα, πήγε στην Μπουμπουλίνα, εκεί πέρασε από την ΕΣΑ. Δεν θυμάμαι και καλά.
Έχω την εντύπωση πάντως, κύριε Λυκούδη, ότι δεν συνελήφθη για κάποιο είδους αντιστασιακή, αλλά για τη μουσική του αυτή καθ' αυτή.
Προφανώς. Κοιτάξτε, ο Διονύσης ήταν μια ανατρεπτική φιγούρα. Υπ' αυτή την έννοια καμία σκληρή κυβέρνηση, σκληρή δικτατορία και Χούντας δεν μπορούσε να ανοιχτεί ένα Σαββόπουλο, ακόμα και μη ενεργό αντιστασιακά. Διότι ήταν μια φιγούρα στη ανατρεπτική, βαθύτατα δημοκρατική και αντισυστημική σε εκείνη τη φάση, που δεν μπορούσε να την... δεν θα μπορούσε παρά να είναι ένας κυνηγημένος ο Διονύσης.
Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, κλείνοντας, είπατε ότι δυσκολεύεστε πάρα πολύ να βρείτε τραγούδια να τα ξεχωρίσετε, αλλά θα θέλαμε να μας πείτε ένα-δύο που για σας κάτι παραπάνω σημαίνουν από τα υπόλοιπα.
Όλα σας λέω, όλα από το δίσκο, το πρώτο δίσκο που άκουσα εδώ στην Ελλάδα. Είχα έρθει από, εργαζόμουν σαν μουσικός σε κουρασγερόπλιο.
Και λείπατε πολύ καιρό κάθε χρόνο.
Και λείπαμε, όχι κάθε χρόνο, συνέχεια, δεν γυρίζαμε Πειραιά. Καραϊβική, ξέρω εγώ, και όλα αυτά, cruising ships στο ξεκίνημά τους, όταν τα πλοία ήταν πολύ μικρά της κουρασγέρας. Λοιπόν, όταν γύρισα, άκουγα, εντάξει, εκεί άκουγα αμερικάνικα και τέτοια και αυτά, Beatles, Beach Boys, τέλος πάντων, όταν γύρισα στην Ελλάδα έπεσε στα χέρια μου το Περιβόλι του Τρελού. Εκεί λέω, Θεέ μου, υπάρχει και τέτοιος μεγάλος καλλιτέχνης στην Ελλάδα, και έγινα φανατικός θαυμαστής του. Εμείς ήμασταν, η ζωή μου, μια που είπατε για επαναστάσεις και τέτοια, τέσσερα, μετά είχαμε το συγκρότημα και πιο μικροί πιτσιρικάδες, τέσσερα φλωράκια να το πούμε, μπιτλόπληκτα και τίποτα άλλο.
Μπιτλόπληκτα,
Ναι, μόνο μπιτλόπληκτα. Και θέλαμε να κάνουμε και τους Έλληνες Beatles.
Καλά, οι επιρροές που είχε δεχτεί πάντως και ο Σαββόπουλος, αν δεις την περίοδο ας πούμε, στην οποία ξεκίνησε να γίνεται δημιουργικός, δεν είναι... είναι σαφώς και διεθνής.
Διεθνής, γιατί βέβαια η μουσική που χρησιμοποιούσε ο Λαμπίτσι, ο Τζόντι, ξέρω εγώ, όλοι αυτοί... ήταν επηρεασμένη από Φρανκ Ζάπα, ήταν ο Σαββόπουλος τους μετέφερε την ελληνικότητά του που ήταν Βόρεια Ελλάδα γύρω από τους ρυθμούς της, των Ελλήνων, της Ρωσίας και αυτά, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να τα προσδιορίσω ακριβώς, αλλά οι μουσικές του Σαββόπουλου είχαν μέσα Ελλάδα πολύ, όπως και ένας άλλος ομότεχνος του, ένα μεγάλο ταλέντο που εξαφανίστηκε γιατί ήθελε να μείνει σπίτι του, ο Ηρακλής Ριανταφυλλίδης, που είχε κάνει ένα διπλό, το μοναδικό, το πρώτο διπλό δίσκο στην Ελλάδα με τραγούδια και θέματα εκπληκτικά, εκπληκτικής δεξιοτεχνίας, ευαισθησίας κτλ. Είχαν πολύ μέσα, δηλαδή το αμερικάνικο. Μάλιστα. Underground.
Κύριε Παπαδόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Και εγώ.
Να είστε καλά. Λοιπόν. Κύριε Λικούδη, τελευταία κουβέντα για σας.
Τι να σας πω, νομίζω ότι δεν...
Να σας πω, έχετε κάνει τόση παρέα και ήταν ένας άνθρωπος τόσο ωραίος, τόσο παραμυθάς που έλεγε ιστορίες. Δεν θυμάστε έτσι μια ωραία να μας πείτε?
Τι να... ήταν ένας από τους σπουδαιότερους αφηγητές, μουσικούς αφηγητές, αλλά και ιστορικούς αφηγητές ο Διονύσης. Έλεγε να πρωτοθυμηθεί κάποιος. Εγώ απλώς θα πω αυτό που είπε και πριν, που είπε σημαντικά πράγματα ο Λάκης ο Παπαδόπουλος πριν για τη μουσική του διαδρομή. Θα πω αυτό που είναι μια μεγάλη αλήθεια, ότι όταν κυκλοφόρησε το Περιβόλι ήταν μια έκρηξη. Έκρηξη στίχου και ήχου. Δεν τον ξέραμε αυτό το στίχο και αυτό τον ήχο. Δεν τον ήξερε. Το μουσικό αυτή των νεοελλήνων δεν το ξέραν και ήταν μια έκρηξη από κάθε άποψη. Και νομίζω ότι του χάραξε και του ίδιου το δρόμο. Από εκεί πέρα, εντάξει,
το Περιβόλι, λοιπόν.
Το
69. Το 69 ήθελε να ρισκάρεις πολλά πράγματα για να μπορέσεις.
Εγώ και από τη δική μου τη Σκοπιά, βέβαια, που για μένα υπάρχει ένας συνδυασμός μουσικού μεγαλείου αλλά και με ιστορικής στάσης για του Διονύστου Σαββόπουλου. Νομίζω ότι υπάρχουν μερικά τραγούδια, δηλαδή, που είναι χαραγμένα και στη δική μου συνείδηση, για να μην πω στο μυαλό μου. Δηλαδή η Πλατεία, παραδείγματος χάρη. Η Πλατεία ήταν γεμάτη, έτσι. Ναι, αυτό. Ναι. Αυτό είναι ένα τραγούδι εκπληκτικό, διότι είναι ένας απίστευτος συνδυασμός πολιτικού περιεχομένου και ερωτισμού και έρωτα και συναισθήματος, δηλαδή, που είναι πολύ μεγάλο, είτε ξέρω εγώ, για μένα το σπαραχτικό του τραγούδι για την Άσπα, για την
Άννα
Παπαθανασοπούλου, είδα τη Σούλα, για τη Σούλα την Αλεξανδροπούλου, ένα σπαραχτικό τραγούδι, το οποίο έχει και το μεγάλο στίχο, που πηγαίναμε ή βαδίζαμε, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τι λέει ο Διονύσης, για μια άλλη αριστερά, αυτή που είδε τον κόσμο σαν έργο τέχνης. Αυτό είναι ένας στίχος που έδινε τη δική του διάσταση στον χώρο της πολιτικής. Πώς έβλεπε αυτός τη δική του παρουσία. Μια αριστερά που έβλεπε τον κόσμο σαν έργο τέχνης.
Κύριε Λικούδη, ποιο είναι το πιο πολύτιμο ενθύμιο που θα κρατήσετε από το Νιόνιο?
Νομίζω αυτή την βαθιά τομή που έκανε στην μουσική, σε συνδυασμό και με την μεγάλη του κοινωνικοπολιτική παρουσία. Διότι μάλιστα, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν, ξαναλέω, ανατρεπτικός, αλλά βαθύτατα πολιτικός.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Λυκούδη.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Λυκούδης, που γνωριζόταν από τα νεανικά τα φοιτητικά χρόνια, όπως ακούσατε, και άκουσε πρώτος μαζί με την παρέα τραγούδια που αργότερα γίνανε δισκογραφία.
Earth News Radio 105,8.
1973 φθινόπωρο. Λάρισα 5 το πρωί, τηλέφωνο σαν τροχόσοδο του γιατρού. Εκεί ευαγγελισμός. Θάνατος. Το βράδυ στη συναυλία έβγαζε μια ψηλή συχνότητα που τρυπάει το κρανίο. Ένας νεκρός στην αγκαλιά, αδύνατο να τον αναστήσεις ή να τον φορτωθείς.
Θα σας αφήσουμε να τα ακούσετε το τραγούδι χωρίς άλλες παρεμβολές. Θα σας πούμε μόνο στο περιβόλι του τρελού που λέει ήταν σαν σεισμός. Ήταν η Θεία Μάνου, η Θαλασσογραφία, η Συνεφούλα, το Είδα την Άννα Κάποτε, το Ντερλαντά, η Οδή στο Γιώργιο Καραϊσκάκη. Όλα τα τραγούδια ένα προς ένα.
Κάτι περισσεύει, τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει. Λεχόμους εντονάκι, λαμπά μου τρελή, ποια αγάπη τάχα μας φυσάει. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει. Σαν σκιές γλιστρούν λόγια και εικόνες, κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρανών να σε γιουχαίσω. Λευκό μου σεντονάκι, λαμπά μου παιδί, ποια αγάπη τάχα μας φυσάει. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει.
Πού να ξέρουν, λέει ο κύριος Τάσος, οι νέοι, το Σαββόπουλο, το Μάνο, το Τιτσάνι, το Μάρκο, όταν δεν ακούγεται πουθενά, ειδικά στις δημόσιες συχνότητες. Καλά, μόνο στις δημόσιες συχνότητες
ακούγονται.
Να λέμε την αλήθεια, έτσι, στο δεύτερο πρόγραμμα, για παράδειγμα. Πραγματικά. Συνέχεια του στιμάει. Όμως δεν είναι αυτός ο τρόπος για να γνωρίσουν τα νέα παιδιά το Τιτσάνι, το Σαββόπουλο κτλ. Θα το παίζω εγώ όλη την ημέρα. Θα σε ακούει. Ο τρόπος είναι άλλος. Να, όπως λέει εδώ μια κυρία, ας πούμε, ότι εγώ το κοίμησα το παιδί μου σε Σαββόπουλο, γι' αυτό το ξέρει. Όταν γίνεται να βγούμε στην οικογένεια. Μπορεί όμως η οικογένεια να μην ακούει. Καμία αντίρρηση. Εγώ νομίζω ότι κάποιοι που έχουν ξεχωρίσει, που έχουν λάμψει, που έχουν σηκωθεί ψηλά, μπορούν μέσα από το σχολείο τα παιδάκια να κάνουν ωραίες χοροδίες, να τα τραγουδάνε, να έρχονται σε μια επαφή. Αν μπορεί σε μεγαλύτερη τάξη, θα του λες λίγο και το κοινωνικό, το πολιτικό περιβάλλον στο οποίο όλοι αυτοί δημιούργησαν και μεγαλούργησαν. Και έτσι. Χωρίς να δεν είναι ο εθνικός ύμνος, αλλά να ξέρουν λίγο το καλλιτεχνικό, το πολιτιστικό μας παρελθόν.
Έρχεται 17 Νοέμβρη, ας πούμε, σε ένα μήνα από τώρα. Δεν είναι μια καλή ευκαιρία, ας πούμε, τα παιδιά να καταλάβουν ότι, να μάθουν ότι κάποια από τα τραγούδια τα οποία θα τραγουδήσουν στις σχολικές γιορτές είναι Σαββόπουλος. Και είναι, κάποια από αυτά έχουν γραφτεί στο κελί. Και τι γινόταν τότε στο κελί? Τι ήταν εκεί που είναι σήμερα το σημερινό Πάρκο Ελευθερίας?
Πάντως είναι ο πολιτισμός μας, μπορεί να διδάσκεται έτσι. Τώρα το να κάθομαι στο ραδιόφωνο να παίζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ας πούμε, Τσιτσάνι, επειδή εγώ θεωρώ ότι είναι καλός, το παιδί θα ακούσει ράπ. Συγγνώμη. Δεν μπορεί να το επιβάλλεις με το ζωή, να το βάλεις στο κεφάλι.
Ο Σαββόπουλος είναι η αφορμή. Έτσι. Αν από την αφορμή μπορέσουμε κάτι να μάθουμε, πάει καλά. Λοιπόν, σήμερα 4 με 5 κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Πετρίδης στην εκπομπή του θα έχει ένα αφιέρωμα στο Νιόνιο. Στη μουσική του, στις δημιουργίες του, στους στίχους του, στις φοβερές μουσικές του παραστάσεις. Να το ακούσετε. Καλό θα είναι.
Φανταστώ πόσο θα δει το σποράκι, τόσο βγαλιανθώ. Στο μικροφόνο ανεβαίνω, το θεριό γλεντάει. Μόνος μου είμαι στην ορχήστρα με έναν ίσκιο πλάι. Έλα στο χώρο, μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Νύχτα ξαστεριά άναψαν φωτάκια σ' όλα τα χωριά. Σα γιατί ήρθαν μέρες φτερωτές. Το χωριό το Μούρες συγχωρεύει από προχτές. Ήρθαν ξένοι λιοκαμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σε κοιτώ και κοκκινίζεις και...
Earth News Radio 105,8.
Κάτι αλήθεια συμβαίνει εδώ, κάτι μυστικό, κάτι πλούσιο και παράξενο, σαν τοπίο του βυθού. Ανθισμένες κερασιές και απόγευμα ζεστό και πολύχρωμο χορτάρι είναι για να αποκοιμηθώ. Αμαξάκια κάτασπρα φεύγουν απαλά και μας φέρνουνε σε σένα, ναι, στα μέρη τα παλιά. Στο γαλάζιο χρόνο σου χρυσό μανδύα φοράς και σε δυο λιοντάρια ημέρα τα πόδια σου ακουμπάς.
Α, αυτό το περιβόλι, κυρίες και κύριοι, είχε απ' όλα. Το περιβόλι του Διονύση Σαββόπουλο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. 11 και 7 λεπτά. Στο πρωινό της Τετάρτης, ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Ο μήνας έχει 22. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Έχετε πολλές καλημέρες. Από την Φέη Γεωργοπούλου που ρυθμίζει τους ήχους τώρα. Νωρίτερα ήταν ο Νίκος Ψωμιάδης. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι ο στυλοβάτης της εκπομπής. Εάν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα στο Viber, γράφετε Earth News Radio και μας βρίσκετε κατευθείαν. Μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας και θα έρθει κατευθείαν εδώ μπροστά μας. Έχουν έρθει και πολλά σήμερα, δεν έχουμε διαβάσει και αρκετά από αυτά. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Γιώργος Κακούσης είναι μαζί σας στα μικρόφωνα και θα είμαστε μαζί σας για 52 λεπτά ακόμα. Να ξέρετε.
Απειλή λοιπόν, ήταν αυτό. Να πούμε μερικές ακόμα ειδήσεις. Εντάξει, θα επανέλθουμε στα της επικαιρότητας και στα μείζωνα. Για το Σαρκοζή, να σας πούμε ότι δίπλα του μπαίνουν δύο αστυνομικοί.
Ένα κελί δεξιά και ένα αριστερά.
Ναι, γιατί έχει δεχθεί απειλές κατά της ζωής του και τώρα ποιος ρισκάρει να δεχτεί καμιά επίθεση ο Σαρκοζή. Σωστό είναι, εντάξει.
Είναι αστυνομικοί της Υπηρεσίας Προστασίας Υψηλών Προσώπων, οι οποίοι διατέθηκαν και θα μένουν φυλακισμένοι. Θα αλλάζουν βάρδιες. Αυτό.
Θα
κάνουν το 8ωρό τους στα διπλανά κελιά. Και όταν προαυλίζεται μόνος του.
8ωρο ή 35ωρο δεν έχω καλέ.
Δεν ξέρω τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα πραγματικά σου μιλάω. Όταν προαυλίζεται μόνος του, θα είναι επίσης κοντά του για λόγους ασφάλεια. Σωστό κατά τη γνώμη μου, έτσι. Στη Γαλλία συζητιέται λίγο.
Η Εθνική Τράπεζα έκανε μία μελέτη που λέει ότι στα επόμενα χρόνια πρέπει να ρίξουμε 35 δισεκατομμύρια σε μεταφορές και υποδομές στα νησιά. Εάν θέλουμε να αντέξουν τον υπερτουρισμό, να σας το κάνουμε πάρα πολύ απλό. Έτσι όπως είναι σήμερα τα νησιά, έχουν μια υποδομή να φιλοξενούν χι επισκέπτες. Αυτοί έχουν γίνει 10 χι. Και έτσι ξεχυλίζουν οι βόθροι σε νησιά που άλλος πληρώνει ένα χιλιάρικο τη μέρα για να μείνει. Έχει ποτηλιάρισμα για να μπει, ξέρω εγώ, μία ώρα στο νησί, γιατί μένει λίγο πιο έξω από τη χώρα και για να μπει στη χώρα θέλει μία ώρα. Όταν μπαίνει δεν έχει να παρκάρει. Το νερό δεν πίνεται, κόβεται κάποια στιγμή, πέφτει το ρεύμα και το καθεξής. Διότι έτρεξε πιο γρήγορα ο τουρισμός από τις υποδομές, επειδή είμαστε μια χώρα, αν είμαστε πολύ καλοί στον προγραμματισμό. Εγώ δεν τα ακούω και πάρα πολλά τα 35 δισεκατομμύρια για κάτι το οποίο σου φέρνει πολλαπλά
Ναι.
Επίσης δεν τα ρίχνω σε μια νύχτα, έτσι.
Ε...
Και αργήσαμε είναι η πραγματικότητα. Και αργήσαμε.
Κοίταξε να δεις. 35 δισεκατομμύρια είναι πάρα πολλά λεφτά. Δεν είναι απλά πολλά. Είναι πάρα πολλά. Η Ελλάδα παράγει. Άκουσε με λίγο.
Τα φέρνει ο τουρισμός.
Τη χώρα θα τα
δεν πειράει, τα φέρνει.
Δεν ξέρω αν τα φέρνει και σε πόσο καιρό με τα φέρνει. Προφανώς. Η Ελλάδα παράγει κάθε χρόνο 201 δισεκατομμύρια.
Δεν τα ρίξε ένα χρόνο. Άμα ξεκινήσει να κάνει υποδομές τώρα.
Πόσα είπε, μέσα στα επόμενα πόσα χρόνια.
Δεν λέει, αλλά εγώ σου λέω στην πενταετία. Για κάτι που στα φέρνει. Αλλιώς θα τα χάσεις. Θα τα χάσεις.
Παιδιά, αυτά
αν
τα νησιά.
Αν έρχεται άλλο στη Μύκονο και έχει ξεχυλήσει.
Αυτά τα νησιά όλα έξοδα είναι.
Έχει ξεχυλήσει ο Βόθρος.
Θέλουν μπελαρά. Θέλουν F-16. Θέλουν δρόμους, υποδομές για υπερτουρισμό κτλ. Και το ένα και το άλλο. Η χώρα παράγει 200 δις. 35 δις για υποδομές στα νησιά είναι λογικό, όπως το λες εσύ, ως πλουτοπαραγωγική.
Όπως είναι, ναι,
ναι. Αλλά, είναι λογικό, αλλά είναι το 15% του ΑΕΠ.
Ναι. Βρε, το κάνει ετήσιο. Δεν τα ανοίξει ένα χρόνο. Ναι. Είναι σαν αυτό που λέει: φέραμε τον Ράφα Μπενίτεθ 4 εκατομμύρια. Στα 3 χρόνια που θα κάτσει, όχι τη χρονιά.
Πόσο θα κάτσει.
Ευχαριστώ γι' αυτό. Η τουριστική πυκνότητα, κυρίες και κύριοι, φτάνει τους 33 επισκέπτες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο την ημέρα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα είμαστε 2 με 3. 33 επισκέπτες το χιλιόμετρο
στα νησιά.
Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι 2 με 3 ο μέσος όρος. Για να καταλάβουμε τι γίνεται, το καταλαβαίνουμε βέβαια, γιατί έχουμε φτάσει τώρα σε παραλίες που πήγαινες και έκανες γυμνισμό να μην έχεις χώρο να πληρώσεις πετσέτα. Εντάξει, έτσι είναι η εξέλιξη.
Και είχε χώρο για γυμνισμό, Δημήτρη.
Λοιπόν, η κυβέρνηση λέει κάνει πρόγραμμα που αναμένεται να αυξήσει περίπου κατά 8.500 τον αριθμό των κλινών στις φοιτητικές εστίες. Θα συμπράξει το δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα.
Μακάρι. Σήμερα, προς το παρόν, ο ιδιωτικός τομέας τριαμβεύει στις φοιτητικές του πόλης, φτιάχνει μόνο στις εστίες.
Οι φοιτητικές εστίες είναι 12.500 και καλύπτουν το 10% των φοιτητών. Θα έπρεπε να το λέμε για να ντρεπόμαστε ότι μπορεί το σύστημα να φιλοξενήσει το 10% των φοιτητών και θα έπρεπε να ντρεπόμαστε διότι κάναμε πανεπιστήμια σε πόλεις για να δουλέψουν οι γκαρσονιέρες και οι ταβέρνες.
Ξέρεις πώς έχεις
με τους φοιτητές, το οποίο είναι παντελώς λάθος. Δεν μπορεί να είναι αυτό το σκεπτικό. Το κάναμε και το καμαρώναμε.
Mm-hmm. Ξέρεις πόσο έχει ένα φοιτητικό σπίτι σε μια πόλη, ας πούμε, όπως η Πάτρα.
4-5 εκατοστάρικα, τι.
5 εκατοστάρικα. Δηλαδή ένα σπίτι το οποίο να είναι 35 τετραγωνικά, 40, σου λέω εγώ.
Ναι,
και σε μια κατάσταση. Να μπορεί να ζήσει μέσα ένα παιδί, έτσι. Όχι να κυνηγάει κατσαρίδες στα ταβάνια. Λοιπόν.
Καλά, μα μην φοιτητή σε δωμάτιο, στο τέλος κατσαρίδες θα κυνηγάει.
Δεν είναι έτσι τα παιδιά πια. Δεν μένουν σε στρατώνες. Λοιπόν, κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τι κάνετε, κύριε Μαρκόπουλε, πώς είστε, καλημέρα.
Καλημέρα.
Εμείς ευχαριστούμε. Ερώτηση. Από το ταμείο τώρα της χθεσινής συζήτησης. Και από το παρουσιολόγιο της χθεσινής συζήτησης.
Για τον άγνωστο στρατιώτη.
Για τον άγνωστο στρατιώτη. Εσείς πιστεύετε ότι ήταν σωστό το timing να ανοίξει αυτό το θέμα?
Πάντοτε στην πολιτική το ταμείο γίνεται κάποιο καιρό μετά. Έτσι, να το λέμε με τις εφαρμογές αυτών που ψηφίζουμε. Τώρα είναι μια πρώτη εικόνα. Είναι αυτό που λέμε η συζήτηση εν θερμό. Η πολιτική όμως την οποία υποστηρίζουμε με την τροπολογία θα φανεί στο μέλλον.
Η πολιτική. Οι εντυπώσεις όμως οι οποίες μένουν με τους 6 στους 7 εμπλεκόμενους υπουργούς να μην πατάνε το πόδι τους στη Βουλή και τον Πρωθυπουργό να καλείται, ας πούμε όπως και σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky, να εξηγείται για λογαριασμό των υπουργών του. Εσείς πώς το βλέπετε?
Να μείνουμε λίγο στη μεγάλη εικόνα για να πάμε και σε αυτό το οποίο ρωτάτε.
Να πάμε σε αυτό που ρωτάω και μετά αν μείνει χρόνος να μείνουμε στην εικόνα. Γιατί ο νόμος θα ψηφιστεί.
Νομίζω χάνουμε τη στόχευση. Καταρχάς, να δούμε τι ψηφίζουμε για να ενημερώσουμε και τους πολίτες.
Λέτε λοιπόν, να μην το έχουμε κάνει τώρα τόσες μέρες αυτό.
Εγώ λέω λοιπόν το εξής. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συγκεκριμένη κατάσταση στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Είναι μια κατάσταση με την οποία συμφωνούμε, διαφωνούμε. Ο πολίτης πώς τοποθετείται για όλο αυτό? Υπήρξε μια αυθόρμητη αυτοσχέδια παρέμβαση στο μνημείο, την οποία εγώ την αντιλαμβάνομαι. Εντάξει, είναι το συνέστημα και κυρίως νέων ανθρώπων, οι οποίοι ήθελαν να στείλουν τα μηνύματά τους. Σαφές. Δόθηκε χρόνος πολλής σε αυτή την αυθόρμητη αυτοσχέδια παρέμβαση. Μήνες. Υπήρξε μεγάλο περιθώριο διαμαρτυρίας, αν θέλετε και κρατικής ανοχής. Σε έναν ακτιβισμό δικαιολογημένο, θέλετε αδικαιολόγητο, τέλος πάντων, δόθηκε χρόνος λόγω της συναισθηματικής φόρτισης. Όλα αυτά πιστεύετε ότι συνθέτουν μια εικόνα μιας κυβέρνησης ανάλγητης, μιας χούντας, όπως με μεγάλη ευκολία βλέπω οι διάφοροι λαϊκιστές πολιτικοί αντίπαλοι μας αναφέρουν?
Είναι δυνατόν να είναι μια εικόνα μιας, ενός κράτους καταστολής?
Ωραία, κύριε Μαρκόπουλε, αυτά όμως είναι γνωστά τώρα. Το ερώτημα ήταν άλλο.
Όχι,
δεν τα υποτιμάμε.
Ναι, αλλά κύριε Μαρκόπουλε, επειδή είστε και συνάδελφος, η ερώτηση είναι άλλη που έγινε.
Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Πάμε στην περίπτωση, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να μιλήσουμε για την παραπολιτική ύλη που παράγεται, η οποία ενδεχομένως να είναι και πολιτική. Είδατε την ανακοίνωση χθες του κυρίου Δένδια, τη διαβάσατε?
Τη διαβάσαμε. Εσείς τι καταλάβατε?
Λοιπόν, τι λέει ο κύριος Δένδιας? Θύμισε τον προορισμό του μνημείου. Τι είναι ο προορισμός του? Είναι ένα κενοτάφιο για όσους έπεσαν για την πατρίδα. Έναν προορισμό τον οποίο κατά από την τοξικότητα του πολιτικού λόγου τείνουμε να ξεχάσουμε. Κατόπιν μίλησε και για τις ένοπλες δυνάμεις που κάποιοι επανέρχομαι στο Χούντα Νέας Δημοκρατίας τείνουν να δαιμονοποιήσουν τις ένοπλες δυνάμεις. Δεν βλέπω λοιπόν που παρεκκλίνει ο κύριος Δένδιας στο λόγο του.
Μα εδώ μισό λεπτάκι. Εδώ χρησιμοποιεί αυτούσια τη φράση της επιχειρηματολογίας της αντιπολίτευσης, η οποία λέει...
Πάμε και στο ψαχνό λοιπόν. Ο κύριος Δένδιας λέτε ότι δεν πήγε χθες. Συγγνώμη, επειδή παρακολουθούμε όλοι πολλά χρόνια Βουλή, σε κάθε τροπολογία που προτείνεται από την κυβέρνηση πηγαίνουν όλοι οι υπουργοί.
Ήθιστε όταν πηγαίνει ο Πρωθυπουργός.
Γιατί μεγαλοποιούμε?
Κύριε Μαρκόπουλε,
παρακαλώ.
Συνηθίζεται όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι στη Βουλή να μην είναι υπουργός που τον αφορά και το νομοσχέδιο.
Έχουν υπάρξει και άλλες φορές, βεβαίως.
Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα.
Έχουν υπάρξει πάρα πολλές άλλες φορές.
Άρα δεν υπάρχει
πρόβλημα. Πάρα πολλές φορές. Γιατί αυτή η πολιτική τροπολογία η οποία ήρθε συνυπογράφεται από 6 υπουργούς. Εγώ να σας πω που θα έλεγα ότι θα υπήρχε πρόβλημα.
Πού?
Εάν δεν υπήρχε η υπογραφή του κυρίου Δένδια.
Πώς θα γινόταν να του ανατεθούν οι ευθύνες του μνημείου χωρίς να έχει την υπογραφή?
Συνυπογράφει την τροπολογία.
Θα μένε με το Μουτζούρι έτσι όμως, κύριε Μαρκόπουλε, πολιτικά.
Αυτό είναι η πολιτική σας, δική σας οπτική. Καταρχάς, ο κύριος Δένδιας συνυπογράφει αυτή την πολιτική.
Ωραία. Εγώ θέλω να μου εξηγήσει. Σύμφωνη. Συνυπογράφει, άρα συμφωνεί με την κυβερνητική απόφαση για αυτήν. Εσείς μπορείτε να μου εξηγήσετε.
Ο κύριος Δένδιας ξεκάθαρα λειτουργήσε.
Εσείς μπορείτε να μου εξηγήσετε το εξής. Το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αΐ. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτισμού και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε. Τις φράσεις περί διχασμού της κοινωνίας τις χρησιμοποιούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για αυτό το θέμα.
Μα συγγνώμη, αυτή τη στιγμή, γιατί είδατε ότι γι' αυτό επέμεινα στην αρχή να ξαναθυμίσουμε. Το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη τι είναι, ποια είναι η χρήση του?
Κύριε Μαρκόπουλε, αυτά είναι γνωστά τώρα. Δεν συζητάμε αυτό. Αυτά τώρα, γιατί να θυμίσουμε τι είναι το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη?
Εγώ βλέπω ότι κάποιοι, παρά το γεγονός ότι επαναλαμβάνω δόθηκε πολλής χρόνος και μήνες για διαμαρτυρία, παρά το ότι αποδεχθήκαμε τον αυθόρμητο και αυτοσχέδιο.
Κύριε Μαρκόπουλε, είναι άλλο θέμα αυτό το οποίο συζητάμε τώρα.
Άμα με αφήσετε να το ολοκληρώσω.
Το είπαμε στην αρχή αυτό.
Όχι, με συγχωρείτε. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι κάποιοι άλλοι διχάζουν και κάποιοι άλλοι επιδιώκουν την πόλωση. Μήπως ο κύριος Δένδιας λοιπόν μιλάει για αυτούς?
Α, ότι μήπως να μιλάει. Φαντάζομαι ότι είναι αρκετά καλό στο γραπτό. Λόγω δηλαδή θα μπορούσε να ήταν πολύ ξεκάθαρο στην ανακοίνωση αυτή.
Στέλνει
η ανακοίνωση έχει δύο αναγνώσεις. Αυτό λέω. Εσείς πιστεύετε ότι είναι τόσο κακό στο γραπτό λόγο ο Υπουργός Άμυνας που αν ήθελε να έχει μία ανάγνωση η ανακοίνωσή του δεν θα τα κατάφερνε?
Εγώ σας το ερώτημά σας και σας είπα ξεκάθαρα ότι ο Δένδιας κατά τη γνώμη μου υπήρξε ζυγισμένος και θεσμικός στην απάντησή του.
Μάλιστα.
Και δεν νομίζω ότι είναι απέναντι στην κυβερνητική πρωτοβουλία καθώς έχει βάλει και την υπογραφή του. Είναι καθαρά τα πράγματα.
Ωραία.
Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη για πολιτική συζήτηση. Από την άλλη, νομίζω ότι από τη στιγμή που ένας υπουργός. Γιατί. Ας αφήσουμε λίγο το παραπολιτικό σκέλος, ας δούμε το πολιτικό. Έχει υπογράψει αυτή την τροπολογία. Τώρα τα υπόλοιπα είναι για συζήτηση.
Μάλιστα.
Κύριε Μαρκόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλή
σας ημέρα. Γεια χαρά.
Σήμερα διαβάζω και άρθρο του κυρίου Τσίπρα στην Καθημερινή. Έξι σημεία προϋποθέσεις εθνικής στρατηγικής.
Ναι. Τι σημαίνει αυτό, Δημήτρη?
Παίζει το Συνένα, το βιβλίο του τι είναι, 11 σημεία ιστορίες. Εδώ είναι 6 σημεία προϋποθέσεις.
6 σημεία προϋποθέσεις.
Με
Συνένα.
Αφορμή την πρόταση για οργάνωση διάσκεψης με τη συμμετοχή χωρών της Ανατολικής Μεσογείου.
Για την Πενταμέρη. Μάλιστα, εντάξει. Έχει χρόνο ο πρόεδρος.
Τώρα ναι, αφού δεν είπε ότι θα φύγει από τη Βουλή για να μπορεί να εκφράζεται.
Εγώ αυτό δεν το κατάλαβα. Δηλαδή,
δεν πάμε, εμείς στη Βουλή.
Εγώ αυτό δεν το κατάλαβα. Δηλαδή χθες, εάν θέλει να κάνει διακριτή, αν ήθελε να κάνει διακριτή την παρουσία του, έτσι, χθες στη διάρκεια της συζήτησης θα μπορούσε να λάβει το λόγο αν ήταν βουλευτής, αν ήταν στη Βουλή. Το ξέρεις, έτσι.
Βέβαια. Λοιπόν, εντάξει,
τώρα.
Συνεχίζει τέλος πάντων την, την προσπάθεια, τη διαδρομή την οποία κάνει τώρα, φαντάζομαι μέχρι να έρθει η ώρα να ανακοινωθεί το πολιτικό σχήμα που θα δημιουργήσει.
Πάντως αρχίζει και διαμορφώνεται ένα κλίμα το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Ας πούμε, διαβάζω την απάντηση της κυρίας Καριστιανού για το Σύνταγμα. Πάντα φορτισμένες οι απαντήσεις της κυρίας Καριστιανού. Θα ξαναγράψουμε τα ονόματά μας, τα ονόματα ακόμα και με το αίμα μας. Μία. Δεύτερη, διαβάζω ότι από την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά τώρα διαρρέεται πια, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση έφτασε μια καταγγελία του κυρίου Ρούτσι ότι ένα αυτοκίνητο την προηγούμενη Πέμπτη επιχείρησε να τον χτυπήσει την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του. Χωρίς πινακίδες, λέει, με φημέ τζάμια, κινήθηκε εναντίον του. Ο ίδιος ο κύριος Ρούτσι το απέφυγε. Ψάχνουν αυτή την ιστορία. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι κάποιοι θέλουν το κακό του λόγω του αγώνα του οποίου, τον οποίο έκανε. Δεν είναι ωραίο κλίμα πάλι αυτό το οποίο φτιάχνεται. Δεν είναι ωραία κατάσταση αυτή η οποία πάλι φτιάχνεται. Επίσης δεν είναι μεγάλο θέμα αν τα καντιλάκια στο Σύνταγμα είναι από το IKEA ή από που είναι, έτσι. Επίσης δεν έχει καμιά σημασία, νομίζω. Δεν είναι μεγάλο θέμα.
Λοιπόν, λέγαμε και για το χορό τον οποίο έγινε στο Βρετανικό Μουσείο μπροστά από την αίθουσα όπου παρουσιάζονται τα κλεπτά του Παρθενώνα. Σήμερα έχει και ένα άρθρο η κυρία η συγγραφέας, η Βικτόρια Χίσλοπ, στην Καθημερινή, όπου λέει και πολλά ωραία ενδιαφέροντα πράγματα που δεν τα ξέραμε. Ήταν 800 καλεσμένοι. Το θέμα του χορού ήταν το ροζ και αρκετοί πήγαν εντυμένοι με το ροζ. Και το κυριότερο ότι είναι τόσα λίγα τα λεφτά που μαζεύει ο Μητέτης για εκδήλωση μπροστά σε αυτά που χρειάζονται, που ίσως είναι περιττά. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, κυρία Χίσλοπ?
Καλημέρα, καλά είμαι, πάρα πολύ.
Είσαστε καταπέλτης στο άρθρο σας.
Ναι, τώρα είμαι στην Κρήτη. Λοιπόν, ίσως είναι καλύτερα που δεν ήμουν στο Λονδίνο, γιατί ίσως θα πάω στο Βρετανικό Μουσείο να πω ακριβώς τι σκέφτομαι για την δράση τους το Σάββατο. Πολύ χάλια ήταν.
Κυρία Χίσλοπ, ο διευθυντής του μουσείου έχει εμπειρία από διαχείριση μουσείων κλασικών αρχαιοτήτων?
Αυτός ο Νίκλος Κάλινεν, το παρελθόν δούλευε στο National Portrait Gallery και πριν τότε στο Tate, που δεν είναι αρχαία καθόλου. Είναι πίνακες.
Είναι σύγχρονης ή μοντέρνας τέχνης.
Ναι, και για μένα το θέμα είναι ότι δεν σκέφτεται αυτός και οι άλλοι στο μουσείο ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν είναι απλά έργα τέχνης. Είναι κάτι άλλο, κάτι πιο σημαντικό. Δεν είναι μόνο ένα πράγμα που αν γίνεται κάτι μπορείς να κάνεις ένα άλλο. Λοιπόν, νομίζω δεν έχει το ίδιο σεβασμό που πρέπει να έχουν. Που έχουν οι Έλληνες, εγώ και όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να είναι να αναγνωρίσουν το Βρετανικό Μουσείο ότι είναι αντικείμενα που είναι, έχει διεθνής σημασία.
Μάλιστα. Κυρία Χίσλοπ, ναι. Αν επιτρέπετε, εσείς που ξέρετε και καλύτερα το τι γίνεται στο Λονδίνο, θυμάμαι ότι συζητάμε αυτή την ιστορία ότι γίνονται δείπνα μέσα στον αρχαιολογικό χώρο πάνω από 20-25 χρόνια. Άρα καταλαβαίνω ότι είναι κάτι που συνηθίζεται. Αλλά εδώ βλέπαμε σχεδόν ακουμπάνε καρέκλες πάνω στα εκθέματα.
Το πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ. Αλλά επίσης δεν έπρεπε να είναι μέσα το Juvin Gallery που μείνουν τα γλυπτά. Γιατί όλα τα οι άνθρωποι που πήγαν το Σάββατο ήταν σε πολλές διαφορετικές αίθουσες. Όχι όλοι οι 800 ήταν στο Juvin. Είχε, ας πούμε, 50 εκεί, ίσως 50 με τα αντικείμενα από την Αίγυπτο, άλλα 50 αλλού. Αλλά οι αίθουσες στο Βρετανικό Μουσείο είναι πολλές αίθουσες και πολύ μεγάλες αίθουσες. Δεν έπρεπε να είναι με τα γλυπτά μάμαρα εκεί. Λοιπόν, η ερώτηση είναι γιατί αποφάσισαν ο Κόλιναν να κάνει μια τόσο προκλητική δράση. Αυτό ήταν για μένα απίστευτο. Εγώ είχα μια πρόσκληση και ο σύζυγός μου είχα πρόσκληση να πάμε. Μερικές μήνες πριν ήρθε και πίστευα δεν θέλω να πάω. Ήταν ένα φιλανθρωπικό βράδυ, αυτό καλά. Αλλά πίστευα αν έπρεπε να φάω στο Juvin, δεν μπορούσα να φάω. Λοιπόν, δεν πήγαμε, αλλά σοκαριστικά όταν είδα πόσο κοντά ήταν οι καρέκλες, οι τραπέζες και επίσης έχει πάντα κίνδυνο για ότι θα γίνει ζήμια. Mm-hmm. Όταν έχει κρασιά, είχα πολλά μεγάλα φορέματα, γυναίκες, άρκετες και μπορεί να γίνει κάτι. Δεν ναι, μπορείς να πεις σίγουρα ότι αυτό είναι εντελώς ασφαλής. Και ήταν... Μπορείς να ακούσεις πόσο θυμωμένη είμαι. Δεν ήταν απαραίτητα να είσαι στο Juvin Gallery τόσο κοντά. Και ήταν για μένα πάρα πολύ προκλητική και χωρίς καθόλου ασέβεια.
Κυρία Χίσλοπ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Η κυρία Χίσλοπ, η Βικτόρια Χίσλοπ, γνωστή συγγραφέας, έτσι, η οποία αγαπάει, ζει στην Κρήτη, γράφει για την Κρήτη, έγινε γνωστή στην Ελλάδα με το νησί. Ήταν από τους καλεσμένους σε αυτό το δείπνο. Όπως είπε, δεν ήθελα να πάω και να σκέφτομαι ότι θα πρέπει να φάω δίπλα στα αρχαία. Και θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ αλαζονική και ναρκισιστική όλη αυτή η επίδειξη. Στο τέλος της ημέρας είναι και πολύ kitsch, έτσι.
Καλά, θέμα αισθητικής τώρα θέτεις.
Είναι και πολύ kitsch. Τα 800 άτομα επί 2.000 λίρες, ενώ χρειάζεται κανένα δισεκατομμύριο η ανακαίνιση. Δηλαδή δεν μαζεύονται τα λεφτά και δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Προφανώς μαζεύονται με άλλο τρόπο. Υπενθυμίσουμε ότι το μουσείο έχει ελεύθερη είσοδο. Βάλε ένα ευρώ είσοδο στον καθένα. Μαζεύονται για πλάκα αυτά τα λεφτά της δεξίωσης. Να λες τόσο όλους. Άμα θέλετε, βάλτε ένα ευρώ. Για πλάκα τα μαζεύεις.
Ρε Δημήτρη, τόλισες τώρα πλάκα-πλάκα.
Δώσε ένα ευρώ, ρε Τσιγκούρη. Τόσα έδωσε για να πας στο Λονδίνο.
Να σου πω. Προτιμώ τις άλλες αναλύσεις που μας έκανες.
Του Ολυμπιακού.
Όχι, πριν, τις χθεσινές. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι έλεγες, αλλά θυμάμαι ότι τράβηξαν κανένα 7 λεπτό για θεμία. Εδώ οι καλές αναλύσεις.
Λοιπόν, εντάξει, άμα πάτε πήγαινε δείτε τα κι αυτά. Δεν είναι μόνο τα ελληνικά ωραία, είναι εντυπωσιακό μουσείο το Βρετανικό. Αλλά θέλει χρήμα να πέσει.
Φαντάζομαι όμως δεν το μαζεύεις με. Τι είχε εκείνη την ημέρα για να δω? Αρνί, φακές, ρύζι, χόρτα. Τύπου street food πήγαινες, έπαιρνες δηλαδή, το μάζευες και καθόσουνα. Έχει δίκιο ο Χίλος Κλεμπ, δεν μπορούσε να πέσει πάνω στα αρχεία εκεί με τα φόρεματα τα αυτά.
Το καλύτερο, το πιάτο της εποχής άφησαν έκτος.
Παρακαλώ, είμαι έτοιμος.
Χοχλιούς ρε Δημήτρη, χοχλιούς.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ας κρατήσουν οι χώροι και θα βρούμε αλλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα, βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε, βρε, κι ο Γιαννάκης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτα στο λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας για να σμίξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Ουρανός είναι φωτιές, άνεμο μαζώματα, σπίθες και κυκλώματα, βρε, και παρέες λαμπέρες, το καθρέφτισμά του στις ακρογιαλιές. Και είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία, των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία. Να κι ο Μπάμπης που έχει πιει, η Λιβύα ντρέπεται που όλο εκείνη βλέπεται, βρε, κι ο Αχιλλέας με την ζωή προς την πολαρόιδη του γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκυρί στη μεριά του δάσου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά, Εθνική Ελλάδος γεια σου. Την αυταίει η Βουλή, την αυταίνει εκπρόσωποι, έρημοι και απρόσωποι, βρε. Αν πονάει κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μου έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία και παππού σε μέρη αυτόνομα μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να τα μόνουμε και να ξεφαντώνουμε, βρε, με χορούς κυκλωτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες στοχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα σε όλους, 12:25 ακριβώς στο Earth News Radio 105,8. Σεμινά και ταπεινά, Δημήτρης Πετρόπουλος, Γιώργος Κακούσης στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 12.
Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά θέματα σχετικά με την ακρίβεια που υπάρχει, με τις τιμές που υπάρχουν και στο κρέας αλλά και στο σούπερ μάρκετ, και για τα προϊόντα τα οποία τώρα μπήκαν στο καλάθι που μειώνονται. Πολύ γκρίνια για αυτά τα προϊόντα, ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών δεν είναι ήδη πρώτης ανάγκης ούτε βασικά, και ότι δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο συγκριτικά με άλλα που θα μπορούσαν να είχαν μπει. Υπάρχει όμως και μία έρευνα που έχει κάνει το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, το ΙΕΛΚΑ. Σύγκρινε τις τιμές, λέει, σε 40 κατηγορίες προϊόντων, σε 44 αληθίζουν σούπερ μάρκετ, και η χώρα μας έχει χαμηλότερες τιμές στο καλάθι του νοικοκυριού μεταξύ 8 ευρωπαϊκών χωρών. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Λευτέρη Κιωσένο, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Καλημέρα, κύριε Κιωσέ.
Καλημέρα.
Λοιπόν, η δικιά σας η έρευνα τώρα τι λέει, ότι είμαστε καλύτερα από άλλες χώρες?
Λοιπόν, αυτή είναι μια έρευνα που συγκρίνει τιμές αποκλειστικά σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ ανάμεσα σε 9 χώρες που έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα σωστό δείγμα για να προκειμένου να κάνουμε τη μελέτη. Mm-hmm. Σε αυτές τις 9 χώρες που είναι Ισπανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ρουμανία, η Ελλάδα βγαίνει ότι έχει χαμηλότερο μέσο καλάθι σε ποσοστά που κυμαίνονται από 1% μέχρι 33% που είναι η Γερμανία.
Δηλαδή, όταν λέτε το καλάθι, έτσι εννοείται κάποια συγκεκριμένα προϊόντα.
Έχουμε 40 κατηγορίες προϊόντων. Mm-hmm. Όταν λέμε κατηγορία, εννοούμε, ας πούμε, ένα λίτρο φρέσκο γάλα, για παράδειγμα, ένα κιλό μοσχάρι, να πω. Έχουμε 40 τέτοια προϊόντα, τα οποία συλλέγουμε 7.000 κωδικούς τιμοληψίες, προκειμένου να βγάλουμε μια μέση τιμή ανά χώρα, από πάνω από 50 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προκειμένου να βγάλουμε αυτή τη μέση τιμή.
Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό πριν κανένα χρόνο που έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν προϊόντα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα να είναι τόσο πιο ακριβά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και φωτογράφιζε προϊόντα και εταιρείες.
Μεμονωμένα προϊόντα τυχαίνει να τα βρούμε, mm-hmm, όντως ακριβότερα, και κατηγορίες να βρούμε. Έχουμε λέει στις 40 κατηγορίες, έχουμε και περίπου 6-7 κατηγορίες οι οποίες είναι ακριβότερες από το μέσο όρο των υπολείπων χωρών στην Ελλάδα. Σε μεμονωμένα προϊόντα μπορεί να συμβεί. Βέβαια, να πούμε ότι στα 7.000 προϊόντα που ελέγχουμε, αυτά που είναι κοινή επωνυμία και στις 9 χώρες είναι λιγότερα από 20 επωνυμίες, λιγότερες από 20 επωνυμίες και περίπου λιγότερα από 300 κωδικοί. Οπότε, στο δείγμα έχουν πολύ μικρότερη βαρύτητα.
Πάντως, κύριε Κιωσέ, χωρίς να έχω καμία αμφιβολία για την εγκυρότητα των ερευνών σας κτλ., άλλωστε δεν γνωριζόμαστε τώρα πρώτη φορά, η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο περιγράφεται είναι εντελώς κόντρα με τη γενική αίσθηση. Βέβαια, μπορεί να έχει μια εξήγηση. Μπορεί να έχει μια εξήγηση ότι στα προϊόντα στα οποία έχει εστιαστεί ο έλεγχος και έχει γίνει προσπάθεια για μείωση των τιμών, τότε είμαστε 38% κάτω στις τιμές. Ίσως γιατί κάπου εκεί είμαστε και στους μισθούς. 30%. Αλλά με τα υπόλοιπα.
Τώρα βλέπω,
τι γίνεται.
Γκούγκλαρα τώρα, είπατε ότι είμαστε 30% φθηνότεροι από τη Γερμανία. Γκούγκλαρα τώρα. Ο κατώτατος μισθός στη Γερμανία είναι κοντά στα 2.500 ευρώ.
Ναι.
Και έτσι θα πρέπει να. Έτσι δεν πρέπει, με την αγοραστική δύναμη δεν πρέπει να συγκρίνουμε τα
με
προϊόντα.
Με τις μονάδες αγοραστικής δυνατότητας.
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Για να βγάλουμε την αγοραστική δύναμη, το ένα είναι που χρειαζόμαστε είναι η δική μας έρευνα, που είναι αυτό που παρέχουμε. Και το δεύτερο είναι τα εισοδήματα, προκειμένου να δούμε. Λέει δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα χρειάζεται για να υπολογίσουμε κάτι άλλο.
Αλλά με το βασικό μισθό εδώ πέρα, νομίζω στα καθαρά είναι στα 750, είναι 330% παραπάνω ο μισθός στη Γερμανία, έτσι δεν είναι? Άρα το 33% είναι.
Νομίζω είναι ο μέσος μισθός, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε σίγουρα πολύ χαμηλότερα εισοδήματα.
Όχι,
από το μέσο Γερμανό.
Ο κατώτατος.
Σε κάθε περίπτωση έχουμε πολύ χαμηλότερα
εισοδήματα.
Εκτός αν
το AI μου λέει ψέματα.
Δεν ξέρω τι να σας πω τώρα, εντάξει, δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι σίγουρα υπάρχει διαφορά στα εισοδήματα. Αυτό είναι κάτι που είναι κάτι διαφορετικό όμως. Ένα απλό παράδειγμα που χρησιμοποιούμε για να το εξηγήσουμε. Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία με συγκεκριμένη δομή κόστος, είναι σαν να πηγαίνουμε δύο διαφορετικοί καταναλωτές με διαφορετικά εισοδήματα στο ίδιο κατάστημα και να ζητάμε να μας χρεώσει με διαφορετικές τιμές με βάση το τι χρήματα έχουμε στη τσέπη μας ή με βάση το μισθό μας. Είναι διαφορετική η προσφορά.
Σωστό.
Με τη ζήτηση. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Σίγουρα αυτό που χρειαζόμαστε είναι βελτίωση των εισοδημάτων. Γιατί από την πλευρά των τιμών υπάρχουν πολύ λίγα πράγματα που μπορούν να γίνουν.
Μάλιστα. Κύριε Κιωσέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Γεια χαρά. Γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκρίνεις προϊόντα και τι πουλιέται πώς στη Γερμανία, τι πουλιέται πώς στην Ελλάδα. Γιατί τα προϊόντα επιβαρύνονται, καταρχήν όταν είναι εισαγόμενα, με όλο αυτό το κόστος που έχει μια εισαγωγή, το κόστος συντήρησης που έχει μια εισαγωγική εταιρεία κτλ. Έτσι. Mm-hmm. Με την ίδια λογική το ξέρω ότι μας συμφέρει να εισάγουμε προϊόντα παρά να παράγουμε σε ορισμένες περιπτώσεις.
Αυτό είναι τραγικότερο απ' όλα.
Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, αλλά θυμάμαι παλιότερο ότι υπήρχαν περίοδοι που έλεγε καλύτερα να εισάγουμε πατάτες παρά να τις παράγουμε, γιατί είναι πολύ πιο φτηνή. Και λέγανε αυτοί που τους φέρουν και εξίσου καλοί.
Μην πας μακριά.
Άρα είναι λίγο σχετικά τα πράγματα.
Το σιτάρι, παιδί μου. Το σιτάρι συνέφερε να το φέρνεις από την Ουκρανία εν καιρό πολέμου, mm-hmm, παρά να το καλλιεργήσεις εδώ πέρα. Δηλαδή αυτό είναι η απόλυτη συνταγή της καταστροφής. Είναι η απόλυτη συνταγή της αποτυχίας.
Δεν
σου πω τι εννοώ. όταν κάτι σε συμφέρει να το φέρνεις ακόμα και από μια, σε συμφέρει να το φέρνεις ακόμα και μια εμπόλεμη περιοχή, με όλες τις επιβαρύνσεις, με τα καύσιμα και τα ναύλα στον Θεό και τα λοιπά, παρά να το παράγεις στο δικό σου κάμπο, mm-hmm. πάει να πει ότι είσαι δεν είσαι απλά μια ανταγωνιστικός, είσαι εκτός αγοράς, δεν υπάρχεις. Όταν το κόστος σου να το παράξεις εδώ.
Υπερβολικό σε βλέπω.
Γιατί είναι υπερβολικό, ρε.
Η απόλυση συνταγή της καταστροφής.
Φυσικά.
Γιατί έτσι γίνεται. Για, σε, άλλα γιατί προϊόντα, δείχνει... σε άλλα προϊόντα δεν ισχύει. Και ξέρω εγώ, μια χώρα, η Γερμανία, λέει καλύτερα να φέρουμε από την Ελλάδα ροδάκινα παρά να τα βγάζουμε. Και mm-hmm. για μας ισχύει στο σιτά. Έτσι είναι η οικονομία.
Ωραία. Το πρόβλημα είναι ότι ο Γερμανός αυτό μπορεί να, να το πει για τα ροδάκινα και για κάποια ακόμα προϊόντα. Αν κάτσεις εσύ και φτιάξεις όμως τη λίστα των προϊόντων που έχεις εσύ ανάγκη από το Γερμανό. Mm-hmm. Η δικιά σου θα είναι σαν τον τοίχο εδώ, το στούντιο. Κατάλαβες.
Ποια το λίστα. Θέμα,
η λίστα των προϊόντων που έχεις εσύ ανάγκη να εισάγεις σε σχέση ανάγκη. Με αυτή τα οποία.
Τι ανάγκη. Πρώτη ή δεύτερη. Βέβαια. Γιατί θα μικρύνει πολύ η λίστα.
Ωραία,
θα μικρύνει πάρα πολύ.
Περίμενε, περίμενε, Δημήτρη μου. Κόψε τα αυτοκίνητα σου λέω. Κόψε τα αυτοκίνητα, ρε παιδί μου.
Φέρω από την Γαλλία.
Και τα ανταλλακτικά.
Φέρω από την Γαλλία.
Γιατί αυτό σε τι θα βελτιώσει.
Λοιπόν, Γιώργο, πάμε παρακάτω. Δεν τελειώνει αυτή η κουβέντα, αυτό εννοώ, έτσι. Αυτό που καταλαβαίνω με το σιτάρι είναι ότι ναι, αν το εισάγουμε φθηνότερο, γιατί όχι, αλλά δεν μπορούμε να μην παράγουμε καθόλου και να είμαστε πλήρως εξαρτώμενοι σε βασικά είδη, ούτως ώστε αν κάποιος σου κόψει τη γραμμή, εσύ να μην έχεις καθόλου σιτάρι. Αυτό καταλαβαίνω ως πρόβλημα. Να μην μπορείς καθόλου εσύ να αυτοεξυπηρετηθείς.
Και όχι μόνο αυτό. Να λες θέλω να αναστήσω τον πρωτογενή τομέα και ο πρωτογενής τομέας να μην ξεκινάει από το μηδέν, να ξεκινάει
επίσης,
από το μείον.
Επειδή τελευταία ακούω συνέχεια από τα σούπερ μάρκετ, τους επιχειρηματίες που έχουν τα σούπερ μάρκετ να λένε δεν φταίνε οι τιμές, ξαφνικά δεν φταίνε η ακρίβεια, φταίνε οι μισθοί.
Ας δώσουν αυξήσεις.
Γιατί δεν ξεκινάνε οι ίδιοι. Να δώσουν τους μισθούς που πιστεύουν ότι πρέπει να έχουμε οι υπόλοιποι, γιατί δεν ξεκινάνε από τις επιχειρήσεις τους.
Να πάει.
Δεν σε εμποδίζει κάποιος να πας στο βασικό που στο χιλιάρικο. Καθαρά, έτσι. Να μιλάμε με καθαρά και να συνεννοούμαστε.
Να παίρνει ο κύριος και η κυρία που είναι στα τυριά 1100 ευρώ σύντα από τα κυριακά του.
Καθαρά, ναι. Και ό,τι άλλο είναι. Ξεκινήστε, γιατί κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή. Και ποιος είναι καλύτερος από τον που το βιώνει και λέει: παιδιά, δεν είναι ακριβά. Η μισθή δεν είναι καλή. Ξεκίνα λοιπόν, δώσε εσύ πρώτος. Και μην το τσικούνε. Δώσε πολύ
να πηγαίνει,
για να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.
Να πηγαίνει μετά ο υπάλληλος, ας πούμε, του εμπορικού καταστήματος και να λέει στο αφεντικό: το ρε αφεντικό, το σούπερ μάρκετ δίνει 1100 ευρώ και εσύ μου δίνεις 900. Ντροπή ρε αφεντικό.
Και θα μην το θέλουν και όλοι να πάνε έτσι. Και να δουλέψουν και πάει λέγοντας, ας πούμε.
Ντροπή ρε αφεντικό, καταλάβες. Λοιπόν, δώστε το παράδειγμα. Αλλά ξέχασα. Δεν βγαίνουν τα σούπερ μάρκετ. 1,5%, 2% βία βγάζουν, λέει, στο τζίρο των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή κατάδια. Έτσι μου έρχεται, παιδιά, να τσοντάρω.
Όχι, νομίζω ότι πήγε στα 22 ο τζίρος.
Από 12-15. Τώρα δεν ξέρω πόσο. 15 δισεκατομμύρια είναι ότι είσαι.
Νομίζω. Με τα σίγουρα. Σταμάτα. 22 σου λέω. Γιώργο, δεν έχει καταλάβει. Καλοκαίρι ήρθαν 30 εκατομμύρια τουρίστες. Είμαστε 10 εμείς. Και ήρθαν 30 εκατομμύρια, εκ των οποίων ένα τεράστιο ποσοστό πια μένει στα Airbnb. Μαγειρεύει, πάει στο σούπερ μάρκετ. Δεύτερον. Αυτό το κάνω και εγώ στο εξωτερικό. Όταν πας και σου χώνει το νεράκι 3 ευρώ, καλά το λες, οκ. Okay, χώνομαι στο σούπερ μάρκετ για το νερό. Καταλαβαίνεις τι αγορά γινόμαστε το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Από πού ψωνίζουν αυτοί από το μπακάλι. Θυμάσαι παλιά που για να γνωρίσεις, ξέρω εγώ, να φλερτάρεις, λέμε τώρα, όταν ήσουν ανίος, πήγαινε στην παραλία.
Εγώ δεν φλερτάω.
Και στα μπαρ.
Εγώ δεν φλερτάω.
Δεν χρειάζεται. Σούπερ μάρκετ. Εκεί πάνε και ξένοι τώρα.
Και εκεί τώρα, να σου πω την αλήθεια, άμα θες να κάνεις και εντύπωση, είναι και εύκολο.
Τι?
Στέκεσαι στα τυριά. Σε βλέπει άλλη και λέει: πω, αυτός έχει λεφτά για φέτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Έγινε μια πανευρωπαϊκή έρευνα η οποία φωτίζει κάπως τις συμπεριφορές των μαθητών από τα 15 μέχρι τα 16 τους στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. Είναι η μεγαλύτερη μελέτη η οποία έχει γίνει και καταγράφει τις τάσεις των 15χρονων και 16χρονων για αλκοόλ, καπνό, ψυχοδραστικές ουσίες και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές. Το δείγμα ήταν σχεδόν 114.000 νέοι. Οι Έλληνες έφηβοι υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε όλους τους δείκτες. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κάπνισμα.
Το 54% λέει ότι έχει καπνίσει κανονικό τσιγάρο ή ηλεκτρονικό τσιγάρο.
Η μόδα πια είναι
το 48%. Το 48% λέει ότι μου είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρω. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πάω να βρω τσιγάρο. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει τεράστια αύξηση.
Καθώς, η πρώτη φορά
λέει που πειραματίζονται με το ηλεκτρονικό τσιγάρο τα παιδιά είναι σε ηλικίες που η οροφή τους είναι 13 ετών. Ναι, είναι από 13 και κάτω.
Ένα ποσοστό, αλλά κάνει και κάτι χειρότερο. Τι? Παιδιά που τελειώσαν το σχολείο χωρίς να καπνίζουν, παιδιά που τελειώσαν το πανεπιστήμιο χωρίς να καπνίζουν, αρχίζουν το ηλεκτρονικό. Δηλαδή, αυτοί την έχουν κάνει καθαρή. Στην ηλικία που όλοι ξεκινάνε το κάπνισμα, δεν έχουν καπνίσει. Και γίνεται μια μοδούλα τώρα με το ηλεκτρονικό, το οποίο είναι κάπνισμα, έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Νικοτίνη βάζει και εκεί πέρα. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσω με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το κάνει για τις πρακτικούς λόγους. Τα τσιγάρα, αν θέλουμε πραγματικά να κοπούν, πρέπει να κρυβίνουν. Ο μεγάλος θα πάει να τα πάρει. Ο πιτσιρικάς δεν θα πάει να δώσει 8 και 10 ευρώ. Τόσο πρέπει να κάνει το. Αν θες να κοπεί το κάπνισμα, πρέπει να μην μπορείς να το αγοράσεις. Έτσι δεν είναι.
Βασικά.
Αν έχεις πρόσβαση, θα έχεις. Και μετά νομίζω αυτά τα λεφτά θα τα βγάλει η οικονομία. Η οικονομία επιβαρύνεται έτσι από το καπνό, γιατί πάμε πάνω στο εσύ.
Εγώ νομίζω ότι αν θες να κοπεί το κάπνισμα.
Να πω ότι ο Σαββόπουλος, εγώ τον είχα δει αρκετές φορές, ήταν μέχρι και τα τελευταία του με ένα πούρο στο χέρι.
Εγώ πιστεύω ότι εάν θες να πείσεις ένα πιτσιρικά, ένα παιδί το οποίο η ηλικία του να το αντέχει όμως, ας πούμε, 16-17 χρονών, αν θες να το πείσεις να μην αρχίσει ή να σταματήσει το κάπνισμα, μία από τις εκπαιδευτικές εκδομές των σχολείων θα πρέπει να είναι στο Μεταξά, στο Σωτηρία. Να περάσεις μια βόλτα τους θαλάμους και μετά να καταλήξεις σε ένα αμφιθέατρο, να σου πούνε οι γιατροί γιατί δεν πρέπει να καπνίζεις. Αυτή είναι πιο πιστική από όλους μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αφού λύσαμε και αυτό το ζήτημα.
Κοίτα, όχι όμως, είναι σοβαρό και πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή αντικαπνιστική πολιτική και για τους ενήλικες, αλλά κυρίως το κόλπο είναι να μην ξεκινάνε, να μην μπαίνουν καινούργιοι στην αγορά. Σε εισαγωγικά η λέξη αγορά. Λοιπόν. Και εγώ νομίζω ένας από τους τρόπους. Τώρα και να πας ένα παιδί στο νοσοκομείο, τώρα, όταν είσαι 16 αθάνατος, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Η τσεπούλα,
εγώ νομίζω ότι η βιωματική εκπαίδευση σε αυτά τα ζητήματα είναι ο καλύτερος τρόπος, αλλά τέλος πάντων δεν είμαι εγώ ειδικός. Τώρα πάμε. Έρχεται μεγάλο μπλέξιμο στις πολυκατοικίες, να ξέρετε. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, αλλά τελειώνουν πια τα ψέματα, γιατί σε περίπου 40 μέρες από τώρα τελειώνει η προθεσμία για το Μητρό των Ανελκυστήρων. Και από ό,τι φαίνεται, μόνο το 10% των ανελκυστήρων που έχει υποχρέωση καταγραφή στο Μητρό έχει στην πραγματικότητα καταγραφή. Τι γίνεται? Πρέπει να δηλωθεί ο ανελκυστήρας της πολυκατοικίας μαζί με το συντηρητή του και όλες τις απαραίτητες, ο οποίος θα πιστοποιεί ότι πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες προκειμένου να λειτουργεί με ασφάλεια. Και θέλουμε να σας πούμε ότι αυτό δεν είναι μια καθόλου φτηνή διαδικασία για τις παλιές πολυκατοικίες.
Λοιπόν, ο κύριος Βλασόπουλος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Συντηρητών Ανελκυστήρων. Του επαγγέλματος δηλαδή.
Καλημέρα, κύριε. Ταμπέλα Βλασόπουλο σίγουρα.
Καλημέρα, κύριε Βλασόπουλε.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Χαρά μας.
Λοιπόν, καταρχήν να σας ρωτήσω κάτι. Για να ανεβάσει κάποιος το ασανσέρ του στην πλατφόρμα και να πάρει Μητρό, είναι άσχετο με τη συντήρηση? Μπορεί να το κάνει σε όποια κατάσταση και όταν το ασανσέρ?
Βεβαιότατα.
Α, μπράβο. Αυτό είναι τσάμπα, έτσι. Η πρώτη κίνηση να πάρεις Μητρό για το ασανσέρ σου είναι τσάμπα.
Ακριβώς, είναι δωρεάν, χωρίς παράβολο, χωρίς κόστος, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα metroanelkistiron.gov.gr. Άρα λοιπόν, μία δίλεπτη διαδικασία, έχει την ευθύνη, όπως λέει ο νόμος, ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ή νόμος εκπρόσωπος, να ασχοληθεί με την καταγραφή σε αυτή την πλατφόρμα με 4 απλά στοιχεία. Την διεύθυνση του κτηρίου, τη στάση του ανελκυστήρα, τα δάπεδα δηλαδή που σταματά, το έτος εγκατάστασης και το αφημί του συντηρητή της συντηρήτριας εταιρείας.
Που ισχύει έχει για όλα τα ασανσέρ και σε πολυκατοικίες και σε μονοκατοικίες?
Για όλους τους υφιστάμενους ανελκυστήρες, είτε έχουν άδεια, είτε δεν έχουν άδεια, είτε νόμιμοι, είτε παράνομοι, είτε το ότι δεν περιέχονται στην οικοδομική άδεια του κτηρίου, γιατί και αυτό υπάρχει. είτε είναι ακινητοποιημένοι. Άπαντες οι ανελκυστήρες πρέπει να δηλωθούν.
Ωραία. Θα πάμε στο επόμενο
βήμα. Η ενέργεια νομιμότητας. Γιατί, επιτρέψτε μου, το σύστημα λειτουργεί διαλειτουργικά, άρα μετά την 30 Νοεμβρίου θα τραβήξει, θα συλλέξει στοιχεία από τις άλλες εμπλεκόμενες αρμόδιες υπηρεσίες και όποιοι ανελκυστήρες βρεθούν ότι δεν έχουν απογραφεί, θα υπάρξει το πρώτο ότι θα σφραγιστεί η λειτουργία τους, το δεύτερο ότι θα υπάρξει το πρόστιμο, θα γίνει υποχρεωτική αναβάθμιση, θα γίνει υποχρεωτική πιστοποίηση ανεξαρτήτων χρόνων των στοιχείων που προείπα και μετά θα τεθεί σε λειτουργία. Σας ακούω.
Λοιπόν, τι φοβάται ο κόσμος, ότι με το που θα το δηλώσει, μετά πρέπει να πάει να το πιστοποιήσει και η πιστοποίηση σε πολλά ασανσέρ είναι ακριβή. Σωστό?
Όχι, επιτρέψτε μου να κάνουμε διευκρίνηση.
Κάτι, ναι.
Ναι, ότι η απογραφή δεν έχει καμία σχέση με την αναβάθμιση ασφαλιστικών διατάξεων, την μετέπειτα πιστοποίηση και την μετέπειτα καταχώρησή τους. Η απογραφή έχει να κάνει με την νομιμοποίηση του ανελκυστήρα, του υφιστάμενου, είτε λειτουργεί είτε είναι ακινητοποιημένος και μετέπειτα περνάμε σε μια διαδικασία ανασφάλιση μετά το νέο έτος. Αναβάθμιση ασφαλιστικών διατάξεων, που αυτό δεν είναι σημερινό. Απορώ για αυτό τον τόρο που έχει γίνει. Αυτό έχει ξεκινήσει από το 1999.
Σωστά. Είναι μια πάρα πολύ παλιά διάταξη. Ακριβώς. Η οποία όμως σε λήψη Μητρώου ουσιαστικά έμενε ανενεργή. Γιατί? Ποιος ήξερε αν εγώ στο τριώροφό μου, στο Περιστέρι, ας πούμε, που μπορεί να είναι και οικογενειακή πολυκατοικία, αλλά και όχι μόνο εκεί, υπάρχει ασανσέρ. Και ποιος ήξερε. Και γιατί θα έπρεπε, ας πούμε, μια πολυκατοικία η οποία δεν έχει να πληρώσει καλά-καλά το ρεύμα. Ναι. Να πει ότι πρέπει να πληρώνει και ένα συντηρητή ασανσέρ. Κακώς όλα αυτά. Δεν λέω εγώ ότι καλώς γίνονταν. Αλλά όλα αυτά, αφού δεν υπήρχε κοντρόλ, δεν εφαρμόζονταν.
Συντηρητή πληρώνουν όλοι. Συντηρητή, ναι. Εάν όμως ο συντηρητής σου έλεγε πρέπει να αλλάξει ένας μηχανισμός που κάνει 2.000, εκεί κόλλαγε το θέμα.
Βέβαια.
Ναι, ξέρετε, ο ανελκυστήρας είναι ένα μέσο κάθετης μεταφοράς. Προφανώς υπάρχει διακύβευση της σωματικής ακαιρεότητας των επιβατών. Όπως λοιπόν ένα αυτοκίνητο περνάει συνεργείο με τη θέληση του ιδιοκτήτη, γιατί θέλει να εξασφαλίσει την οικογένειά του όταν πηγαίνει, όταν οδηγεί και την έχει μέσα στο αυτοκίνητο και τον υποχρεώνει η πολιτεία μετά να περάσει και ένα κταίο ανά 2 χρόνια. Το ίδιο μεταφορικό μέσο είναι και ο ανελκυστήρας. Και μέχρι σήμερα πρέπει να σταματήσει η παρανομία κάποιων ανελκυστήρων που δεν συντηρούνται, κάποιων που δεν είναι καταχωρημένοι, κάποιων που δεν τους γνωρίζει η πολιτεία και ιδιαίτερα σε ιδιώτητα κτίρια, σε μεζονέτες και σε επαγγελματικές στέγες. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Γιατί? Γιατί σήμερα υπάρχει διακύβευση, αφού δεν τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία τη συντήρηση, τη παρακολούθηση του ανελκυστήρα και δεν υπάρχει λοιπόν διασφάλιση τη σωματική ακαιρεότητα των επιβατών. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Η επικινδυνότητα είναι μεγάλη.
Κύριε Βλασόπουλε,
και θα πω χαρακτηριστικά, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι ένα κουτί από τα μετέωρα που μας μεταφέρει. Έχει μεγάλη επικινδυνότητα και πρέπει να το αντιληφθούμε. Μάλιστα. Αυτό. Και γι' αυτό γίνεται, προβλέπεται και με ευρωπαϊκές νομοθεσίες.
Και γι' αυτό νομίζω και οι συνάδελφοί σας σε πολυκατοικίες που δεν πλήρωναν έκαναν υπομονή πολλούς μήνες και κάναν τις συντηρήσεις γιατί αντιλαμβάνονταν και την ευθύνη. Τελευταίο.
Σαφέστατα.
Τελευταίο. Σαφέστατα. Υπάρχει όμως και το αντικειμενικό. Ένα ασανσέρ πρέπει να πιστοποιηθεί και σε παλιές πολυκατοικίες μπορεί το κόστος να είναι πάρα πολύ μεγάλο. Σε πολυκατοικίες που έχουν να βάλουν πετρέλαιο χρόνια. Σε πολυκατοικίες που με το ζόρι μαζεύονται τα κοινόχρηστα γιατί οι μισοί δεν πληρώνουν. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δηλαδή, επειδή φαντάζομαι έχει απασχολήσει και την πολιτεία και εσάς, τι θα γίνει?
Επιτρέψτε μου να πούμε εδώ ότι και να το έχουν εις γνώση τους, να το λάβουν υπόψη, σοβαρά υπόψη οι ιδιοκτήτες που αυτοί επιβαρύνονται με την αναβάθμιση ασφαλιστικών διατάξεων. Για να γίνει αναβάθμιση ασφαλιστικών διατάξεων είναι 4 σημεία του ανελκυστήρα. Τα 4 σημεία σύμφωνα με το παράδειγμα 3 της ισχύουσας υπουργικής απόφασης. Και δεν θα πάμε παραπάνω. Άρα το κόστος εκεί είναι πολύ χαμηλό. Δηλαδή, και τα ονοματίζω, είναι η αντικατάσταση των κλήθρων ασφάλισης και απασφάλισης των θυρών, ο περιοριστήρας ταχύτητος ώστε σε ελεύθερη πτώση περίπτωση να σταματήσει ο θάλαμος όταν αναπτύξει ταχύτητα. Είναι το ηχητικό σήμα, το κουδούνι που πρέπει να χτυπά με διακοπή ρεύματος, με blackout και μπορεί να το χρησιμοποιήσει ένας εγκλωβισμένος, και ο φωτισμός ασφαλείας εντός του θαλάμου σε περίπτωση blackout να υπάρχει φωτισμός μέσα στο θάλαμο για τον εγκλωβισμένο. Τα υπόλοιπα όλα που ακούω, τα άκουσα και χθες. Κάποιες πόρτες λέει, κάποιοι θάλαμοι, κάποια, όλα αυτά δεν περιλαμβάνονται στην υποχρεωτική αναβάθμιση. Εκεί υπάρχει μια κακή ενημέρωση, υπάρχει μια κακή εκμετάλλευση λόγω της κατάστασης αναβάθμισης. Να το προσέξουμε.
Ας πούμε ο κλωβός ασφαλείας, ο οποίος πρέπει να είναι στο υπόγειο μιας πολυκατοικίας η οποία έχει ασανσέρ, δεν είναι μέσα στα υποχρεωτικά μέτρα.
Συγγνώμη, βοηθήστε με, τι εννοείται ο κλωβό.
Εννοώ
μηχανοστάσιο, ο μηχανισμός.
Ο μηχανισμός ο οποίος βρίσκεται κάτω, δεν πρέπει να βρίσκεται σε ένα κλωβό.
Ναι, ή κάτω ή επάνω. Ναι. Εάν υπάρχουν λειτουργικά προβλήματα, είναι κάτι επιπλέον των υποχρεωτικών ασφαλιστικών τεσσάρων που ονομάτισα πριν.
Άρα λοιπόν κάθε περίπτωση είναι πολύ διαφορετική. Σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως να χρειάζονται παρεμβάσεις και από άλλους τεχνίτες, οικοδόμους, σιδεράδες.
Όχι άλλους τεχνίτες. Να χρειάζεται παρεμβάσεις
συνοδές εργασίες
άλλων εργασιών.
Έτσι.
Μπορεί δηλαδή τα σειρματόσκηνα που λειτουργούν 40 ετών θα χρειάζονται οπωσδήποτε αντικατάσταση.
Εγώ δεν θα έμπαινα πάντως αν ήξερα ότι ένα σανσέρ έχει σειρματόσκηνα 40 ετών. Να σας πω
αλλά δεν το ξέρεις.
Αλλά δεν το ξέρεις. Επειδή δεν το ξέρεις, μπαίνεις.
Συνεπώς, λοιπόν, ακριβώς αυτό είναι. Δεν έχουμε γνώση της επικινδυνότητας. Συνεπώς εκεί πρέπει να υπάρχει, πέραν των τεσσάρων που προανέφερα υποχρεωτικών στοιχείων, να υπάρχει μια σωστή, καλή, λόγω ετών συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τον συντηρητή του κτηρίου, για να βγαίνει το σωστό σημείο αντικατάστασης των εξαρτημάτων που πράγματι εγκυμονούν κινδύνους και όχι θέματα καλές θυσίας. Να αντικαταστήσουμε το θάλαμο, να αντικαταστήσουμε, δεν ξέρω.
Κύριε Βλασόπουλε, ένα τελευταίο γιατί πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να έχει πόρτα, η πόρτα. Δηλαδή μετά την πόρτα να μην βλέπουμε τον τοίχο, το σανσέρ. Αυτό είναι υποχρεωτικό ή όχι?
Να το διευκρινίσουμε και αυτό. Λοιπόν, η πόρτα.
Έχετε 30 δευτερόλεπτα.
Η εσωτερική πόρτα είναι υποχρεωτική μετά τον Σεπτέμβρη του 1988.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Βλασόπουλε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Συντηρητών Ανελπιστήριων, νομίζω πολλά ενδιαφέροντα και χρήσιμα.
Να.
Εντάξει, ας κρατήσουμε αυτό. Είναι μέσα μεταφοράς. Τέλος, μπαίνουμε μέσα, μπαίνουν τα παιδιά μας, μπαίνουν οι οικογένειές μας. Εγώ, ξέρω, εγώ είμαι υπεύθυνος για σένα, γιατί μπορεί να σε καλέσω στο σπίτι μου, ξέρω εγώ, στην πολυκατοικία μου. Θέλει τεράστια προσοχή. Κυρίες και κύριοι,
εμείς τελειώνουμε γιατί η ώρα είναι 12 παρά ένα λεπτό. Θα σας αφήσουμε για το δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Ήταν μια εκπομπή με το μεγαλύτερο μέρος της οποίας ήταν.
Και με Σαββόπουλο θα κλείσουμε ένα τραγούδι που το διαλέξαμε γιατί είναι πάντοτε επίκαιρο στην Ελλάδα. Για χαρά.
Κοιτάζω να κοιτάζεις όλη η Ελλάδα, ατέλειωτη παράγκα. Παράγκα, παράγκα, παράγκα του χειμώνα. Και εσύ μιλάς σαν πτώμα. Ο λαός στα πεζοδρόμια κουλούρια ζητάει και λαχεία. Κοπάδια, κοπάδια, κοπάδια στα υπουργεία. Αιτήσεις για τη Γερμανία. Κυράδες, φιλάνθρωποι, παπάδες, εργολαβίες, ψαλμωδίες και καντάδες. Η Ευανθούλα κλαίει πριν να κοιμηθεί. Την παρθενιά της βγάζει στο σφυρί. Στα γήπεδα η Ελλάδα να στενάζει. Στα καφενεία μπιλιάρδο, καλαμπούρι και χαρτί. Στέκει στο περίπτερο διαβάζει φυλάδες με μια μισή δραχμή. Όχι, όχι, αυτό δεν είναι τραγούδι. Είναι η τρυπιά στέγη μιας παράγκας. Είναι η γόπα που μάζεψε ένας μάγκας και ο χαφιές που μας ακολουθεί.